Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 25, το μπασκετικό podcast του popaganda.gr. Φτάνει στο 1/4 της κατοστάδας. Μπορούσα να βρω κάτι πιο πρωτότυπο να πω. Θα μας ακούσετε και αυτή τη φορά μέσα από το popaganda.gr. Θα μας ακούσετε μέσα από τις πλατφόρμες όπου μπορείτε να εγγράφεστε και να ειδοποιήσετε κάθε φορά που έχουμε καινούργιο επεισόδιο, δηλαδή το Spotify, την Apple, τα Google και όλα αυτά τα πράγματα. Τρέχει και ένας διαγωνισμός στο Instagram με ρετρό φανέλα του NBA. Μας ακολουθείτε και στο Facebook όπου καθημερινά προσπαθούμε να καλύπτουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε από τον μπασκετικό πλανήτη στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Και τον υπόλοιπο κόσμο, χρειάζεται.
Λοιπόν, είμαστε στο 25ο επεισόδιο, δηλαδή αν ήμασταν φανέλα.
Αν ήμασταν φανέλα, θα ήμασταν κάτι που σίγουρα έχει σχέση με το Σικάγο.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα, θα ήμασταν η φανέλα του Μπεν Βίλσον. Ποιος είναι ο Μπεν Βίλσον?
Ο Μπέντζι.
Ο Μπέντζι είναι ένας θρύλος του Ανατολικού Σικάγο. Προς τιμήν του, ο Ντέρικ Ρόζ φοράει το 25. Έπαιζε στο Simeon High School και υπάρχει και ένα εξαιρετικό 30 for 30 του ESPN. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπήρξαν ποτέ, αλλά λόγω της δύσκολης κατάστασης που επικρατούσε στην ανατολική πλευρά του Σικάγο, 1984, την ώρα του φαγητού στο σχολείο, βγήκε έξω την ώρα που έπεφτε πιστολίδι και
τον πυροβόλησαν. Πριν να κλείσει τα 18 του χρόνια,
ναι.
Ήταν το νούμερο ένα prospect, νομίζω, στις ΗΠΑ.
Ναι.
Είχαν πει ο Magic Johnson με καλό jump shoot. Τον έλεγαν τότε. Και αυτό του έδωσε και μυθικές διαστάσεις, όπως είπες και εσύ πριν στην πολιτεία του Ιλινόη, γιατί πολλοί παίχτες φόρεσαν προς τιμή του 25. Ναι. Ντέρικ Ρόζ, ο κολλητός του Νικ Άντερσον.
Ο Νικ Άντερσον είχε πάρει μεταγραφή στην ομάδα του, στη σχολική.
Το φόρεσε μετά στην καριέρα του στο NBA, ναι. Και διάφοροι άλλοι παίχτες.
Ακόμα και πιο νέοι, δηλαδή ακόμα και ο Άντονι Ντέιβις κατά καιρούς είχε αναφερθεί σε αυτόν και είπε ότι θα έχει σίγουρα αναφορά στο Σικάγο, γιατί ένας άλλος που φοράει το 25 ήταν ο μεγάλος Στίβ Κερ.
Μάλιστα. Όταν έβαζε τα καλαθάκια.
Ναι.
Από το σύγχρονο NBA, νομίζω ο πρώτος που σου έρχεται στο μυαλό με αυτή τη φανέλα είναι ο Μπεν Σίμονς.
Σωστό.
Που είναι ένας Magic Johnson χωρίς jump shoot.
Σωστό. Ή ο Reggie Bullock που στο match φοράγε το 25, αλλά στην πλάτη φοράγε το 25, αλλά μπροστά φοράγε το 23, αν το είδατε αυτό.
Μάλιστα. Πρόσφατο το Knicks. Η τελευταία νικιά που έχει παρατηρηθεί. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε σήμερα για το NBA.
Mm-hmm.
Ένα NBA το οποίο ήδη έχει τα πρώτα προβλήματα λόγω του COVID. Γράφουμε Κυριακή 10 Ιανουαρίου, λίγες ώρες αφότου η Φιλαδέλφια 76ers
κατέβηκαν
με 7 παίχτες απέναντι στους Nuggets. Κάτι που σημαίνει ότι είχε γενέθλια Πάσχα πρωτοχρονιά μαζί ο Μάξι και έβαλε 39 πόντους.
Τα Ερίς Μάξι, βέβαια.
Στην ήττα της ομάδας του. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε εξ ολοκλήρου με την Ευρωλίγκα. Είμαστε στου δρόμου τα μισά που λένε. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος. Όλες οι ομάδες έχουν παίξει τουλάχιστον 17 παιχνίδια εκτός από τη Zenit, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε καλεσμένο, έχουμε και καιρό να έχουμε καλεσμένο, ο Χρήστος Καούρης, ο οποίος ζει κάθε εβδομάδα την Ευρωλίγκα, είτε περιγράφοντας αγώνες, είτε στο στούντιο με το οποίο η Νόβα καλύπτει κάθε εβδομάδα την διοργάνωση, είναι εδώ μαζί μας.
Πολύ καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλώς μας ήρθες, καλή χρονιά.
Να είμαστε καλά και όσο περισσότερος παίκτες γίνεται σε αγώνες, λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι.
Για να το συνεχίσω.
Είχε κάποια προβλήματα τέτοια η Ευρωλίγκα στο ξεκίνημα.
Και όχι λίγα.
Όχι λίγα.
Τότε με τους μηδενισμούς.
Με τους μηδενισμούς, με την αλλαγή αυτού του κανονισμού και τέλος πάντων με κάποια αγωνία στην αρχή για το πώς θα ολοκληρωθεί η σεζόν. Κάπως έχει ομαλοποιηθεί αυτό το πράγμα εδώ και αρκετές εβδομάδες.
Στην αρχή υπήρχε αγωνία και για το αν.
Mm-hmm.
Δηλαδή το κυρίαρχο συνέστημα του Οκτώβρη δεν ήταν πότε θα ομαλοποιηθεί η σεζόν, ότι αν συνεχίσουμε έτσι δεν βγαίνει το πράγμα.
Mm-hmm.
Δεν θα προλάβουμε να παίξουμε τα παιχνίδια ή θα ελλειωθεί σε τέτοιο βαθμό η διοργάνωση που θα μετατραπεί σε παροδία. Τώρα πλέον, αν είναι 5-6 τα παιχνίδια που χρωστάνε όλες οι ομάδες μαζί, οπότε πλέον αυτός ο μεγάλος κίνδυνος έχει απομακρυνθεί και όλοι ζουν λίγο με τα προβλήματά τους, δηλαδή τα προβλήματα COVID έχουν σχεδόν ενσωματωθεί στα προβλήματα τραυματισμών. Mm. Λοιπόν, αυτοί οι δύο λόγω τραυματισμών. Λείπει κι άλλος ένας λόγω COVID. Βεβαίως είναι πολύ πιο σύνθετο. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος έχει τραυματισμό, οκ, okay, είναι ένα πρόβλημα για την ομάδα. Μια ομάδα που έχει τραυματισμό, σύμφωνα τουλάχιστον με προπονητές που έχει τύχει να μιλήσω, κάνει τουλάχιστον ένα μήνα να επανέλθει στα πρώτερα επίπεδά της. Και αν αυτή η ομάδα δεν είχε πάρει μπρος ποτέ, σημαίνει ότι χάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Δηλαδή, όλοι λυπηθήκαμε τη Χίμκη στο ξεκίνημα, τώρα πια την ευχαριστιόμαστε.
Ναι, ναι. είναι μουσική για τα μάτια η Χίμκη φέτος.
Ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και πόσα χρόνια την καλύπτει την Ευρωλίγκα εβδομάδα προς εβδομάδα.
Είμαι τώρα στον 8ο χρόνο.
Στον 8ο χρόνο. Προφανώς βιώνει, όπως όλοι βιώνουμε σε διαφορετικά επίπεδα, μια πρωτοφανή συνθήκη από τον περασμένο Μάρτιο και μετά. Πώς έχει αλλάξει αυτό στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων σαν και εσάς που συμπληρώνουν το puzzle της Ευρωλίγκας πέραν των πρωταγωνιστών, πέραν των παικτών.
Νομίζω ότι σου έχει χαμηλώσει πάρα πολύ τον πύχη των προσδοκιών και κυρίως σχεδόν σε κάποιες περιπτώσεις σου έχει απαγορεύσει σχεδόν την κριτική, αν θες να είσαι λίγο δίκαιος με τους ανθρώπους. Δηλαδή, μιλώντας με προπονητές, τους έχω πει πολύ συχνά ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να σας κάνω κριτική, γιατί δεν είναι μια νορμάλ κατάσταση. Οπότε θα σας κάνω εγώ νορμάλ κριτική και όλα θα πάνε παρακάτω. Δεν ξέρετε πολλές φορές το πρόγραμμα. Δεν ξέρετε με ποιους θα παίξετε, δεν ξέρετε με ποιους θα βρείτε αντίπαλούς σας. Και συχνά πυκνά είναι αδύνατον να πάμε και σε πιο άλλα πράγματα, δηλαδή να κανονίσετε πότε θα φορτσάρει η ομάδα σας, πότε θα τους τρέξετε λίγο παραπάνω στην προπόνηση, πότε όχι. Πράγματα που είναι μέσα στα βασικά της προπονητικής. Οπότε είναι λίγο δύσκολο και έχεις λίγο μια περισσότερη συμπάθεια όσον αφορά αυτό που προσπαθούν και κάνουν οι ομάδες. Και όταν παίζουν καλά, έχεις ένα έξτρα χειροκρότημα. Όταν όχι, λες εντάξει, καταλαβαίνω. Δηλαδή συνέβη και στις ελληνικές ομάδες, συνέβη σε όλο τον κόσμο.
Ένας από τους βασικούς λόγους που συζητάμε εδώ και καιρό να κάνουμε ένα podcast με τον Χρήστο Καούρη. Έλεγα να το πω πριν, αλλά το έβγαλα από μόνο στην απάντηση. Είναι, ρε παιδί μου, ότι βλέπουμε με ένα παρόμοιο τρόπο το σπορ. Και εμείς οι δύο και με τη δική σου φιλοσοφία, με αυτό που μόλις είπες. Δηλαδή, με τη λογική ότι είμαστε με τον προπονητή, ναι. Ότι δεν κάνουμε κριτική για να κάνουμε κριτική, για να κάνουμε πάντα τους έξυπνους εκ του αποτελέσματος.
Δεν ζηλεύουμε τη θέση του. Ναι. Δεν θέλουμε να είμαστε αυτοί. Εγώ καθόλου δεν θέλω να είμαι προπονητής μακριά από μένα.
Ούτε λίγο.
Όχι, δεν θέλω.
Μπάσκετ έπαιζες.
Έπαιζα σε ένα θριαμβευτικά αποτυχημένο, με ένα θριαμβευτικά αποτυχημένο τρόπο. Με ξέρασε το άθλημα και με έστειλε προς τα εδώ. Μέσω βιολογίας βέβαια, γιατί σπούδασα και βιολογία και ενδιάμεσα και μετά κατέληξα εδώ που είμαι.
Αν πως έχεις να μας πεις και 2-3 πράγματα παραπάνω για τον COVID, ας πούμε.
Σβήσε ό,τι σημειώσει έχουμε, πάμε λίγο. Ποια είναι η άποψή σου για το Sputnik?
Ναι, και για το στέλεχος, το καινούριο.
Το μόνο θέμα με τις σπουδές μου στη βιολογία, εντάξει, οκ. Βιολογία, ναι, επιδημιολογία καθόλου. Είναι ότι έχω μια παραπάνω υπομονή, αν πει κανείς, και μια παραπάνω κατανόηση σε αυτό που μπορεί σε πολλοί κόσμο να φανεί αντιφατικό. Δηλαδή, θεωρούν ότι οι επιστήμονες στην αρχή θεωρούσαν ότι οι επιστήμονες είναι ο Θεός. Mm-hmm. Οπότε, με το που οι επιστήμονες το Μάρτι είχαν μία άποψη, ψάχνοντας για το τι συμβαίνει με τον κορονοϊό, και μετά από ένα μήνα είχα μία διαφορετική άποψη, μία παραλλαγμένη, μένα μου φαινόταν φυσιολογικό. Mm-hmm. Σε πάρα πολλοί κόσμο θεωρούσαν ότι ήταν θύματα κοροϊδίας, συμπαιγνίας, πλεκτάνης, ένα τέτοιο πράγμα. Όμως η επιστήμη έχει πολύ λιγότερες βεβαιότητες και πολύ περισσότερα ερωτηματικά, έξω και η έρευνα. Δηλαδή, φίλοι ακόμα που αποφάσισαν να πάρουν αυτόν τον δρόμο, εντάξει, το ξέρουμε πολύ καλά. Οπότε αυτό μου έχει μείνει, ότι τα πάντα είναι σχετικά.
Συγκαταβατικός με τους προπονητές.
Επιτυχής
με τους επιδημιολόγους. Ο άνθρωπος.
Συνετός.
Πού πάμε τώρα? Πάμε με το.
Πάμε λίγο. Εγώ θέλω ένα γενικό σχόλιο. Ωραία, είναι αυτή η κατάσταση στην Ευρωλίγκα. Κατανοούμε όλοι, ρε παιδί μου, και έχουμε και εμείς μοιραζόμαστε την ίδια σκέψη. Ότι υπάρχει γενικά, εμείς το λέγαμε και για το NBA, αλλά και για την Ευρωλίγκα, υπάρχει ένας αστερίσκος πολύ μεγάλος. Δηλαδή, ναι. Με δεδομένα αυτά, έτσι όπως είναι σήμερα ο συσχετισμός δυνάμεων στην Ευρωλίγκα, δηλαδή η βαθμολογία, η κατάταξη, είναι αντιπροσωπευτικό? Δηλαδή, θα ήταν κάπως έτσι και υπό κανονικές συνθήκες?
Καταρχήν, ο αστερίσκος δεν είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν, ας πούμε, στο NBA το προηγούμενο Αύγουστο. Mm-hmm. Οπότε, από αυτή την άποψη, okay, σε σχέση με την Ισπανία, όπως τελείωσε και γενικώς όπως τελειώσαν κάποια πρωταθλήματα. Οπότε, έχουμε μια επίφαση κανονικότητας. Ναι, κάπως έτσι θα ήταν. Mm-hmm. Το μεγαλύτερος κίνδυνος που κυοφορείται το προηγούμενο καλοκαίρι είναι ότι όταν υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα για όλους, τα μεγάλα πορτοφόλια που είναι σχεδόν ανέγκυχτα από τέτοιου είδους πράγματα, θα αγοράσουν ό,τι καλύτερο υπάρχει, θα πιατσικολογήσουν, να το πω έτσι, mm-hmm. από τους μικρούς. Βλέπε, ας πούμε, όταν φοβήθηκες ότι έφυγε ο Σεγγέλια, έφυγε ο Μιλουτίνοφ από ομάδες που δεν είχαν δυνατότητα να τους κρατήσουν. Και ξαφνικά εμφανίζονται 4-5 ομάδες που είναι παντοδύναμες και οι υπόλοιποι είναι φτωχοί συγγενείς. Αυτό δεν νομίζω ότι σε τελική ανάλυση.
Δεν βγαίνει.
Το οποίο είναι καλό για το άθλημα, γιατί εντάξει, πάντα θα έχεις μια ομάδα που θα ξεχωρίζει, 2-3. Είναι και η φύση του αθλήματος, πάντα συμβαίνει.
Ίσα-ίσα που το λέγαμε και ο Φέρ, ότι μάλλον αυτή η ψαλίδα μεταξύ της πρώτης ταχύτητας με τη δεύτερη έχει μάλλον μειωθεί φέτος.
Ναι, και επιπλέον εγώ δεν το περίμενα, γιατί όταν λες ότι δεν υπάρχει κόσμος, ο κόσμος κατά κανόνα βοηθά το outsider. Δηλαδή αυτός που χρειάζεται το λίγο παραπάνω, που δεν του αρκεί το roster, για να πάρει μια εντός έδρας νίκη. Αυτό ας πούμε το έχει πληρώσει ο Παναθηναϊκός πολύ ακριβά. Ο Ολυμπιακός επίσης, δηλαδή τη Ζάλγκρις, ας πούμε, θεωρώ ότι την είχε κερδίσει την πρεμιέρα με λίγο παραπάνω σπρώξιμο.
3-6 ο Παναθηναϊκός στην έδρα του, 4-5 ο Ολυμπιακός.
Ναι, είναι φανερό ότι γενικώς τα outsider θα υποφέρουν λίγο από αυτό. Αλλά συνολικά βλέπω μια εικόνα που. Ναι, εγώ για να σου απαντήσω τελικά, εγώ νομίζω ότι κάπου εκεί θα ήταν το πράγμα. Συν κάποιες εντός έδρας νίκες για κάποια outsider, δηλαδή την Μπασκόνια δεν είναι η ίδια ομάδα εντός έδρας, χωρίς φανατικούς της και χωρίς την κυρία που στριγκλίζει, μην ξεχνιώ.
Με πρόλαβε.
Είδε το σκονάκι. Έχει δει το σκονάκι.
Σου έχει λείψει αυτή η κυρία.
Πολύ. Πολύ. Μιλάμε με τον Μπουρούση να ξέρει για αυτήν. Γιατί τώρα ο Γιάννης έρχεται στην εκπομπή και λέει ναι, αυτή δεν σταματιέται από κανέναν.
Σας μην ελικώνει.
Εμάς όχι.
Στην ομάδα.
Χιλιπόγια και τέτοια.
Δεν σε κατάλαβα.
Ελληνικά.
Ελληνικά
ρίχνει. Ναι, ελληνικά δεν είναι.
Ναι, καταρχήν λέει την κλασική λέξη τριών αλφα, αλλά το πολύ αστείο.
Αυτή είπα και εγώ πριν.
Ναι, μπράβο. Οι Ισπανοί δεν μπορούν να πούνε λέξη από S. Ξεκινάω από S, οπότε τη λένε S. Με εψιλον S. Και είναι πολύ αστείο όταν φωνάζει το Σπανούλι.
Εσπανούλι.
Ο είναι Εσπανούλι, ένα από τα παιχνίδια που πήγα. Λοιπόν, αυτή δεν σταματιέται ούτε από τον υπεύθυνο τύπο τη Μπασκόνια, ούτε από τον υπεύθυνο τύπο του Σύμπαντο. Ναι, μέχρι και αυτή μου έχει λείψει, να ξέρεις.
Για να φουστανελολογήσω, όπως είπες πριν, το πιατσικολογήσω, είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αναφέρθηκες αυτό πριν, αυτοί που έχουν πληρώσει περισσότερο τις άδειες εξέδρες, ή βρίσκει και κάποια άλλη ομάδα.
Όχι. Δηλαδή, η Μακάμπη το έχει πληρώσει πανάκριβα.
Σωστά.
Μαρτία από Θεό η Μακάμπη.
Ειδικά φέτος, ας πούμε, που δεν είναι η ομάδα, έκαναν λίγο προετοιμασία με τεμποδίων, δεν είναι το ίδιο καλή ομάδα. Οπότε αυτοί το έχουν πληρώσει πανάκριβα. Το έχει πληρώσει η Μπασκόνια επίσης. Η Φενέρ αρκετά, αλλά η Φενέρ έχει πρόβλημα νοοτροπίας, οπότε όταν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα νοοτροπίας μέχρι τώρα τουλάχιστον, οπότε βάζω δεύτερο τον κόσμο. Εντάξει, όλοι το πληρώσανε. Η Ζάλγκρις λιγότερο, ας πούμε, από αυτές τις ομάδες που περίμενες, γιατί τις νίκες που ήταν να πάρει τις πήρε καταπληκτικό μπάσκετ.
Η Ζάλγκρις έχει βάλει και κόσμο.
Έχει βάλει, έβγαλε τον κόσμο, ήταν αυτό το περίεργο πράγμα. Ακόμα και όταν έφυγε ο κόσμος.
Αυτό που εξόργησε τον Αταμάν.
Καλά, τι δεν εξόργησε τον Αταμάν. Μια λίστα του τι δεν εξόργησε τον
Αταμάν. Μια καλή βαφή μαλλιών σίγουρα δεν τον εξοργίζει.
Μια λίστα.
Μια καλή βαφή μαλλιών σίγουρα δεν τον εξοργίζει. Ή μια καλή πλάζ. Ένα βαθύ. Κρίνουμε από το καταπληκτικό μαύρισμά του.
Ένα βαθύ κομμωδινή, ας πούμε.
Ένα βαθύ κομμωδινή. Έχεις διαπιστώσει, ίσως δεν είναι η καλύτερη σεζόν για να μιλήσουμε φιλοσοφικά για το παιχνίδι, λόγω των ειδικών συνθήκων που διεξάγεται, αλλά έχεις διαπιστώσει κάποιες αλλαγές, κάποιες τάσεις προπονητικές, κάτι καινούριο που έχει μπει στο, το 2021 στην Ευρωλίγκα?
Νομίζω ότι η τακτική κάνει λίγο κύκλους πάντα. Αυτό που παρατηρώ εγώ φέτος είναι ότι έχουμε μια μικρή επιστροφή των 7-footers σε ρόλο κυρίαρχο. Δηλαδή, ο Παπαγιάννης είναι η πιο δική μας προσθήκη. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος επελέγει να μου πει είναι ο καλύτερος μαζί με τον Ταβάρες. Ναι, είναι, αλλά δείχνει κάτι ότι αυτού του είδους οι ομάδες πλέον δεν μπορούν χωρίς τέτοιου είδους παίκτες και αυτές που δεν τους έχουν βάζουν τον εαυτό τους σε τόσο τέτοιου είδους προβλήματα που τελικά οι άμυνες τους ανακαλύπτουν άλλα. Δηλαδή, δέχονται βροχή από τρίποντα γιατί κάποιος πρέπει να καλύψει τον ψηλό. Ακόμα και οι μέτριοι τέτοιου είδους ψηλοί, δηλαδή ήρθε η Μπασκόνια βεβαίως με τον Ολυμπιακό χάλια. Αλλά αυτό το παιδί που ξέρεις, έμοιαζε ο Φαλ, που έμοιαζε λες και ήταν ο συμμαθητής σου, ο οποίος είναι τέσσερις τάξεις πιο ψηλός, και εσένα δεν σε παίζουμε, κανένα μας τη χάρη, ας πούμε. Είναι αυτό το πράγμα. Οπότε, ένα από τα πράγματα που παρατηρώ είναι αυτό, ότι έχουν επιστρέψει λίγο πολύ σε 7-footers και οι οποίοι σε σχέση με πριν από 7 χρόνια, ας πούμε, είναι και πολύ πιο πρικισμένοι τεχνικά. Δηλαδή, ο Φαλ δεν είναι ένα παίκτη που εντάξει, πέτα την μπάλα ψηλά. Ξέρει να πασάρει την μπάλα, η Βιλερμπάν, ας πούμε, βασίζεται 30% στη δική του δημιουργία. Αυτό κατά βάση. Κατά τα άλλα, οι ομάδες πια έχουν συνηθίσει ότι χωρίς το να έχεις ένα παίκτη ο οποίος να μπορεί να μείνεται από το 5 με αλλαγές, συνήθως δεν πας πουθενά. Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ας πούμε, είναι ένα από αυτά. Ότι ήταν καλός ξέρω ο Παπαγιάννης, αλλά δεν έχουμε κανέναν που στο 5 Αμερικανό μπορεί να αμυνθεί έτσι. Έτσι μεταφέρουμε το Μήτογλου εκεί που μπορεί να παίξει και δημιουργείται ένα ντόμινο που τελικά καλό δεν κάνει.
Ναι. Έχουν επιστρέψει οι 7-footers, κράτα το, θα το συζητήσουμε λίγο
και στην
πορεία. Δεν έχει επιστρέψει το παιχνίδι με πλάτη.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν θα γυρίσει ποτέ.
Δεν ξέρω αν θα γυρίσει, αλλά νομίζω ότι και αυτοί που μπορούν να παίξουν λίγο με πλάτη δεν θα τους κρατάμε εδώ. Δηλαδή, αναμενόμενα θα είναι τόσο πλήρης, που μάλλον θα μας χαιρετάνε πολύ σύντομα. Αλλά και πού πια επιβιώνει το παιχνίδι με πλάτη για να επιβιώσει στην Ευρώπη.
Πόσους παίχτες.
Στην Ευρώπη, εντάξει. Στο NBA ο LeBron όταν χρειάζεται το κάνει.
Ναι.
Δηλαδή, μόνο σε καταστάσεις μισμάτσερ, παιδί μου. Δηλαδή, η παραδοσιακή τέτοια να κουμπίσει την μπάλα στο post. Και ο Embiid λίγο φέτος έχει αρχίσει.
Και ο Kawhi θα το κάνει στα play-off όταν χρειαστεί. Αλλά μιλάμε τώρα για αυτό, αυτά τα πλήρη τα πακέτα. Δεν είναι κάποιος ο οποίος όμως θα βγάλει το ψωμί του με πλάτη.
Πριν τέζεις, ας πούμε, μια τέτοια περίπτωση.
Που παραμένει αυτό το καλό footwork, ο παίχτης ο οποίος.
Αλλά η αρχή του είναι το 5.
Μάστορας, ρε παιδί μου, στο post αυτό.
Η αρχή του είναι το 2005. Το 2006.
Ναι.
Άλλο
είναι λίγο throwback.
Τώρα δεν ξεκινάει κανείς, λέει, ωραία να ξεκινήσω να παίζω με πλάτη. Πιο πολύ με πρόσωπο και μετά να δούμε.
Ναι.
Και όλα αυτά τα συζητάμε λίγες ώρες αφότου ο DeMar DeRozan έχει βάλει μια 38ρα στο, στην παράδοση.
Καθένα το αφετίχ του πάει.
Στα παιδιά με τις λαχανή εμφανίσεις.
Τους τροχονόμους.
Πάμε να δώσουμε βραβεία από τώρα. Πάμε να μιλήσουμε για τους.
Πάμε να δώσουμε πρωταθλητές χειμώνα.
Πρωταθλητές χειμώνα, ωραία. Ωραίος. Ελληνική πατέντα αυτή. MVP.
MVP. Ψιλοεύκολο.
Σ' ακούμε.
Δεν νομίζω να διαφωνήσουμε. Όχι, να δυνατό. Mike James.
Διαφωνούμε. Εγώ διαφωνώ ιδεολογικά με τον Mike James.
Δηλαδή.
Στο. Προτιμώ, ρε παιδί μου.
Όχι, προτιμώ. Τι δεν σ' αρέσει.
Τι δεν μου αρέσει το παιχνίδι του James. Δεν μου αρέσει το τόσο απίθαρχο ώρες και ασύμετρο μπάσκετ που παίζει. Όχι φέτος. Όχι φέτος. Γενικά. Σαν παίχτης.
Ναι. Όταν είναι αποτελεσματικό.
Το λατρεύω. Ναι.
Πότε ήταν αποτελεσματικό με το
φέτος.
Φέτος
είναι
αποτελεσματικό.
Μιλάμε για ένα γύρο.
Μιλάμε για ένα γύρο, σαφώς. Και πέρυσι ήταν σχετικά αποτελεσματικό, αλλά βέβαια πέρυσι ήταν διαφορετική συνθήκη γιατί τσεσικά τον χρειαζόταν πάρα πολύ. Και γενικά τώρα όταν ο Τζέιμς τον χρειάζεσαι πάρα πολύ είναι και ταυτόχρονα και ένα μεγάλο πρόβλημα. Φέτος τον χρειάζεται, αλλά τόσο όσο είναι μια ισορροπία που ο Τζέιμς στο δρόμο είναι να τη βρει. Δεν είμαι σίγουρος καθόλου ότι την έχει βρει. Αλλά το μεγάλο ζήτημά του αυτή τη στιγμή είναι αν θα είναι καταστροφικός ή κλάτς. Και αυτό θα κρίνει τελικά στο τέλος της σεζόν και τι ακριβώς θα κάνει.
21 πόντι.
Θέλω να κάνω την τρίπλα.
Ναι.
Θέλω να κάνω την τρίπλα. Τι άλλαξε, άλλαξε ο James ή άλλαξε τσεσικά.
Νομίζω ότι δεν άλλαξε καθόλου ο James. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Απλά είναι σε κατάλληλες δόσεις αυτό.
Νομίζω ότι ο Ιωτούδης έχει πάψει να προσπαθεί να αλλάξει τον James. Νομίζω ότι ο James θα είναι σε mode James από τη στιγμή που πατά στο παρκέ και αυτό θα κάνει. Πολύ κρατεό παράδειγμα είναι ότι δεν βλέπει κανέναν στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ναι, δηλαδή ναι. Στο Βελιγράδιο που είναι το all time low τη σεζόν, έχει βάλει ο Hackett 27, δεν μπορεί να αστοχήσει και ότι πως δεν πασάρει δίπλα στην τελευταία γιατί θέλει οπωσδήποτε, δεν θέλει κανείς άλλος για κανένα λόγο. Απλά όσο πάει καλά ο James τον αφήνει πάνω, όσο όταν σταματήσει δεν προσπαθεί να τον αλλάξει. Πάγκο και τα ξαναλέμε σε λίγο.
Εμείς γενικά είμαστε λίγο haters του Mike James, όπως έχεις καταλάβει ήδη. Αναγνωρίζουμε το τεράστιο χάρισμα και περιμένουμε να δούμε αν θα καταλήξει κάπου μια χρονιά μέσα από αυτή τη διαδικασία την οποία λες εσύ.
Πρώτα Final Four. Δηλαδή,
γράφει μέχρι στιγμής φέτος 21 από τους 6 assists, 4 rebound. 6 assist για 3 λάθη.
Έχει.
Το ενδιαφέρον της Τσεσεκά είναι ότι είναι η προτελευταία ομάδα σε assist με 15,1 ένα παιχνίδι και είναι επίσης η προτελευταία ομάδα σε ποσοστό πόντων που έχουν προέλθει από assist. Μόλις λιγότερο από τους μισούς, 44,4%.
Άρα, είναι ο James Harden ο Mike James.
Ναι.
Για να επιστρέψουμε στο ερώτημα.
Το είχαμε βάλει σε ένα προηγούμενο podcast.
Εντάξει, θα το πήγαμε μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν καθορίζει,
δεν καθορίζει
το παιχνίδι σε αυτό το στυλ. Δηλαδή δεν αναγκάζει μια υπόλοιπη ομάδα για να είσαι στην ομάδα του Mike James πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή εργατιά γύρω-γύρω και σου τριών πόντων. Όχι. Αλλά. Για να το καταλήξω με τον James, και εγώ ήμουν αρκετά μέσα στους haters. Έχω λίγο αλλαξοπιστήσει, αλλά πλέον δεν τίθεται κανένα άλλο ζήτημα από τον James αν μπορεί να οδηγήσει μια ομάδα μέχρι το τέλος, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Γιατί εκεί μπορεί να γίνουν πολλά.
Ναι.
Αλλά πλέον έχει supporting cast που πρέπει να τον εμπιστεύεται.
Ναι.
Γιατί δεν παίζει γύρω από παίκτες που νιώθει λιγότερους και αν το κάνει, τεράστιο λάθος για τον ίδιο. Θα του χρειαστεί πάρα πολύ μια μπασκόνια, δηλαδή ένα πειθαρχικό για να τον βγάλει έξω. Θα του χρειαστεί πάρα πολύ ένα ερυθρό αστέρα λίγο πριν το φινάλε, λίγο για να τον εξισορροπήσει. Στην περίπτωση του
James. Χαμπαριάζει, πιστεύεις από αυτά, ο James.
Ναι, χαμπαριάζει. Όλοι χαμπαριάζουμε. Δηλαδή η αυτοπεποίθηση είναι δεδομένη για τον James.
Ναι, εντάξει, το είδαμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη μαρτυρία από αυτό την τελευταία φάση με τη Real.
Ναι.
Τι να συζητήσουμε.
Ναι, όχι, έβαλε ένα παρόμοιο.
Είναι αυτοπεποίθηση όχι του καλύτερου παίχτη της Ευρωλίγκας. Είναι αυτοπεποίθηση του καλύτερου παίχτη του NBA αυτή που υπάρχουν.
Ναι, ναι. Οπότε η πολλή αυτοπεποίθηση του κάνει κακό.
Πλανητάρχη.
Αυτό που κάνει καλό σε άλλους, τον James μπορεί μέχρι και κακό να κάνει. Ας πούμε, νιώσει κάποια στιγμή ανυπέρβλητος, αδιάβλητος από οτιδήποτε.
Συμφωνείς, Καραμάνη?
Συμφωνώ, εντάξει. Πάμε να βγάλω εγώ μόνο τον Πιέρι Αχένρι, επειδή μου αρέσει.
Το ενδιαφέρον είναι ποιο είναι ο δύο. Γιατί ο ένα είναι πολύ.
Ο runner up. Ναι.
Όχι.
Όχι.
Ποιο λες εσύ.
Δεν παίζω πολύ με τον Mirotić. Εγώ, σαν πολυτιμότερο, μπορεί να φτάνα μέχρι το σημείο από τον Kevin Pangos.
Pangos, ναι. Ναι.
Είμαστε και λίγο εχμάλωτοι αυτού του της ασύλληπτης εμφάνισης που έκανε στο ΆΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι. Και τρίτο τον Ταβάρης, ας πούμε. Όχι με την έννοια του πολύτιμου.
Άρα να υποθέσω ότι μαζί με τον James, οι Pangos και Ταβάρης είναι στην καλύτερη σπεδάδα.
Ναι, οπωσδήποτε.
Και οι επόμενοι δύο, οι άλλοι δύο.
Είμαι ανάμεσα στο καλύτερο τεχνικά όσον αφορά το 3. Είμαι στο πιο πλήρες πακέτο που είναι ο Κλάιμπερν σε μια Ευρωλίγα που δεν έχει SF, δεν έχει small forward. Και είναι και πολύ κρίμα γιατί είναι οι πιο εντυπωσιακοί παίκτες που μπορεί να δεις με την έννοια ότι κάνουν τα πάντα στο παρκέ. Αλλά εδώ και χρόνια έχουμε σοβαρή έλλειψη
τριαριών.
Οπότε ο Κλάιμπερν είναι αρκετά καλός. Απλά για να πρωτοτυπήσω, αν έπαιζε και λίγο παραπάνω θα ήταν σίγουρα. Ο Βλάντο Λούτσις είναι πραγματικά σημαντικός. Και επειδή η Bayern είναι μια πολύ σημαντική ομάδα φέτος, θα του τη δώσω τη θέση και περιμένω περισσότερα από τον Κλάιμπερν.
Οκ. Okay. Και τεσάρι.
Τεσάρι πρέπει να πάει ο Mirotić. Mm-hmm. Όσο και αν τον αφήνουμε έξω από τις υπόλοιπες κουβέντες. Νούμερο ένας αξιολόγηση. Κάτι συμβαίνει και δεν ξέρουμε και δεν ξέρει και δεν ομολογεί κανείς. Πού είσαι, λείπεις, επέστρεψε, προσωπικοί λόγοι, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει.
Αυτό το.
Του Καϊρή. Ναι.
Του Καϊρή, ναι.
Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν είναι τόσο ευάλωτος. Ο Mirotić έδειξε και πέρυσι και με δηλώσεις και με τις πράξεις ότι θέλει να αναλάβει ρόλο ηγετικό, θέλει να είναι αυτός που θα μιλάει, αυτός που θα αποθεώνει τους συμπαίκτες. Δεν ήρθε για να πάρει τα χρήματα, σουτάρει τρίποντα. Μπήκε λίγο μέσα στη ρακέτα που περίμενες, θα τη δει NBA.
Έβαλε ένα-δύο πολύ μεγάλα buzzer beater πέρυσι.
Ένα του Μποντιρόγκα, ας πούμε, τις διαδοχικές προσποιήσεις, ωραίο πράγμα, ναι. Αυτή είναι.
Ναι. Η δική σου.
Όχι, θα πω, δεν θα δώσω.
Έλα, πώς τώρα.
Δεν θα δώσω πεντάδα. Να δώσω μια αιρετική.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι αντικειμενικά, ρε παιδί μου, η καλύτερη είναι αυτή.
Ναι.
Εγώ δεν θα δώσω. Θέλω να δώσω μια πεντάδα έτσι λίγο, να μιλήσουμε και για άλλους παίκτες.
Ναι.
Πιέρι Αχένρι, θα δώσω την αγαπημένη μου πεντάδα.
Ναι.
Πω έτσι.
Συγγνώμη. Δεν χωρίς να θέλω να σε διακόψω, αλλά πρέπει να το κάνω τώρα. Σ' αρέσει ο Πιέρι Αχένρι, αλλά δεν σ' αρέσει ο Μάικ Τζέιμς. Τι σου συμβαίνει.
Φέτος μου αρέσει ο Πιέρι Αχένρι.
Δεν τους αγνοεί τόσο πολύ τους συμπαίκτες του.
Σε παρακαλώ, 7,5 ασίστ μέσο όρο.
Ναι, όχι, καμία αντίρρηση, αλλά είναι φτιαγμένη από το ίδιο υλικό της τρέλας. Δεν ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
Είναι πιο πασφέρ στο.
Είναι, καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση, αλλά η γοητεία του περί του.
Είναι χειρότερο παίκτη, έτσι. Μην τρελάθουμε τώρα. Μην διανύσουμε τον Τζέιμς τώρα.
Απλά λατρεύουν και οι δύο το περί του. Δεν κοιτούν τι είναι.
Κοίτα, παίζει σε μια. Θα σου πω κάτι. Ο Τζέιμς στην Μπασκόνια μου άρεσε. Είναι λίγο και είναι το bias τη ομάδα.
Ναι.
Δηλαδή γουστάρω την Μπασκόνια.
Άρα όποιο πηγαίνει στην Μπασκόνια είναι στην πεντάδα σου.
Ναι, τι α πούμε τώρα.
Και
Γκριγκόνης.
Και εγώ θα έβαζα τον Γκριγκόνη στην πεντάδα. Στο τριάρι θα τον έβαζα. Δηλαδή είναι 55-52-98.
Συν 4 πόντους από πέρυσι. Και σε μια ομάδα που έχασε και τον προπονητή της και περίμενε ότι θα το αισθανθεί και έχει κάνει δουλειά.
Φαίνεται να είναι πολύ ένας παίκτης που ανθίζει μέσα σε αυτό το πολύ οριοθετημένο μπάσκετ που παίζει η Ζαλγκύρης. Ενδεχομένως, ας πούμε, να τον έβλεπες του χρόνου κάπου και να μην μπορούσε να γράψει αυτά τα νούμερα κτλ. Όμως δεν πάβει να είναι καταπληκτική χρονιά του.
Νομίζω. Καταπληκτική και τελικά και κλατς χρονιά. Δηλαδή, υποσυλλέγω, ας πούμε, ότι εμένα όταν ήρθανε μου είπαν ότι στο τέλος πρέπει να πάρει την μπάλα ο Γκριγκόνης. Αυτό το κερδίζει, δεν στο δίνουν.
Ναι, ναι. Και εγώ θα έβαζα και στην πεντάδα, δηλαδή θα έβαζα στο 3 θα έβαζα τον Γκριγκόνης και στο 2. Θα έβαζα τον Baldwin.
Ναι, ναι.
Για να πρημοδοτήσω λίγο το καλό της Bayern. Okay, η τελευταία εικόνα που έχουμε τον Baldwin είναι μια πολύ κακή εικόνα στο ΣΕΦ. Αυτή που είδαμε πριν από λίγες μέρες. Που δείχνει και όλο το πρόβλημα που κουβαλάει μαζί του ο Baldwin. Ναι. Ένας απίθαρχος παίχτης, δύσκολος στο κομμάτι των αποφάσεων κτλ. Όμως, καταπληκτική δουλειά του Τρινκέρι, που φαντάζομαι θα τη συζητήσουμε και στην πορεία. Αλλά είναι το βασικότερο της γρανάζει.
Είναι.
Το βασικότερο ότι θα έλεγα ότι είναι ο Λούτσιτς όσο έλειπε, αλλά βέβαια τώρα λείπει καιρό. Οπότε...
Περισσότερο usage όμως. Δηλαδή η μπάλα είναι πιο πολύ στα χέρια του για να ρολάρει η επίθεση του.
Σύμφωνο. Εντάξει, ο Baldwin κάνει και προσωπική δουλειά.
Mm-hmm.
Δηλαδή, να πω κάτι που δεν είναι γνωστό, ο Baldwin κάνει δουλειά και σε επίπεδο ψυχολογίας με ανθρώπους.
Mm-hmm.
Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά μαζί του κάθε εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα παίκτη ο οποίος. Κάτι θέλει να φτιάξει. Ενδιαφέρεται τόσο για την προσωπική. Δηλαδή, όπως παίρνει ο άλλος personal trainer για να δουλεύει κάθε εβδομάδα, παίρνει αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό.
Αυτό είναι κάτι που συνηθίζεται πια.
Προχωράει σιγά σιγά.
Προχωράει σιγά σιγά. Κατά βάση όμως, ή κάθε παίχτης μόνος.
Όχι κάθε παίχτης.
Ναι.
Κοίτα, και οι ομάδες κάποια στιγμή και σιγά σιγά το κάνουν, δηλαδή αφιερώνονται σε προσωπικές προπονήσεις. Είναι κάτι που ξεκινάει όπως όλα τα πράγματα από την Αμερική.
Mm-hmm.
Π.χ. οι Spurs ασχολούνται πάρα πολύ με το personal development, σχεδόν άπειρα περισσότερο από το ομαδικό. Mm-hmm. Καλοί παίχτες θα καταλάβουν κλπ. Παίρνουν, έχουν 10 assistant coach και δουλεύει ο καθένας με ένα group παιχτών. Νομίζω ότι το πράγμα πάει προς τα εκεί, ειδικά αν σε 2-3 χρόνια η Ευρωλίγκα γίνει κλειστή λίγκα.
Ναι, κράτα το κι αυτό.
Mm-hmm.
Λοιπόν,
Ντουμπλιεβίτς.
Θα τον εβάσει πεντάδα.
Γιατί να μην τον βάλω πεντάδα.
Εντάξει.
Να μην βάλουμε ένα Βαλένθια, ρε παιδιά.
Τον αγαπάς, επειδή είναι.
Ναι, είπα την αγαπημένη μου πεντάδα. Και εντάξει, είναι... δεν είναι ότι δεν έχει
βγει. Φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα διστάσει πάνω στο τραπέζι, ας πούμε, τον Πλεβίτη. Γι' αυτό τον αγαπάς. Όταν ναι, του μαγειρέψει, ας πούμε, ναι. τα ωραία σου εκεί πέρα και θα το.
Και θα εντάξει, σε, δεν και είναι θα τόσο βαρύ πια.
Δεν είναι, όχι. Καλώς πέρυσι και εδώ πέρυσι δεν είναι.
Καλώς πέρυσι. Πάμε στον coach. Στον coach χειμώνα. Ποιο είναι.
Εντάξει, νομίζω είναι δύο επιλογές εδώ γιατί. Το coach χειμώνα αδικεί τον Ιτούδη, οπότε να μην τον βάλουμε στη συζήτηση.
Ναι.
Ιτούδης, αυτό που θέλει είναι να είναι ο coach χρονιάς και ο πρωταθλητής Ευρώπης. Οπότε είναι καθαρά προσωπική επιλογή ανάμεσα στον Τρινκέρι και στον Πασκουάλ.
Ναι.
Εγώ θα ψηφίσω τον Τρινκέρι γιατί ο Πασκουάλ απλά υπενθύμησε. Είναι ωραία ιστορία του Πασκουάλ. Νομίζω ότι και εδώ φυσικά τον υποτιμήσαμε γιατί τι άλλο κάνουμε εδώ πιο καλά από οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο Τρινκέρι έλειπε και είχε περάσει και από την Παρτίζαν και μοιάζει λίγο να χάνει τη λάμψη του. Οπότε νομίζω ότι το δικό του επίτευγμα είναι λίγο μεγαλύτερο από ότι είναι του Πασκουάλ. Πολύ κοντά. Αλλά ο Ανδρέας Καρδιάς μας συγκρατήσει ο άνθρωπέ μου, δεν είναι κατάσταση.
Ο εθνικός μας στάρ που λέμε.
Ναι.
Γιατί και τον Τρινκέρι τον υποτιμήσαμε εδώ πέρα.
Τον Τρικέρι τον υποτιμήσαμε.
Και πιο πολύ από τον Πασκουάλ.
Τον Τρικέρι τον ξεφτυλίσαμε, δεν ήταν.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Αλλά... Και μόλις το έκανα κι εγώ.
Δεν ήταν εικόνα τώρα αυτή στο σεφ, ό,τι και να έχει γίνει.
Ναι. Δικαιώθηκε ναι. Από το ΒΑΡ της Ευρωλίγκα.
Καλά.
Ήταν πολύ φανερή μόνο η φάση. Ναι. Ήταν φανερή εκείνη την ώρα. Δηλαδή μπήκε στον κύλινδρό του, ήταν λίγο ναι. μαρκάρισμα τσιφτετέλη με το στήθος.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι ήταν γενικώς μια κακή για τον Τρινκέρι ναι. διαιτησία επί 40 λεπτά. Που τον έχει τσιτώσει από πολύ αρχή και στο τέλος
του. Και τον τσίτωσε και ο Baldwin. Δηλαδή, ναι. σε...
Όταν το φύγει μπάλα στο
τέλος. Ναι, που του λέει έχει τελειώσει. Κάτσε μεγάλη, εντάξει.
Όχι, όχι, τα λέει αυτά. Τα λέει αυτά ο Τρινκέρι, δεν τα τσιγκουνεύεται τα λόγια του.
Εξαιρετικό, αφού είμαστε σε podcast περιβάλλον, η συνέντευξη που έδωσε στον Λάουκας για το podcast της Ευρωλίγκας.
Δεν με προλαβαίνω.
Που λέει πολύ ωραίες ιστορίες για την ζωή του. Ότι ο μπαμπάς του ήταν διπλωμάτης με σπουδές στο Χάρβαρντ και ήταν προορισμένος για να πάει εκεί ο Τρινκέρι. Και κάποια στιγμή ανακοίνωσε στην οικογένεια ότι ξέρετε, εγώ δεν θα γίνω αυτό το πράγμα και θα γίνω προπονητής μπάσκετ. Και δεν του άρεσε πάρα πολύ. Η μαμά του με καταγωγή από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Εξού ίσως και το Παρτίζαν κτλ. Και
το γονίδιο του Φωνακλάη.
Και με το πολύ ωραίο ταπεραμέντο του και να βγαίνει σε όλη την συνέντευξη. Γιατί είναι και ωραίος facilitator στη συνέντευξη ο Αλέκος. Πρέπει να του το δώσουμε αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, απλά έχει λύνει λίγο η ιδέα τώρα ότι οποιοδήποτε αντίπαλο έχει ο Τρινκέρι την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε ότι είναι κάτι μεταξύ, δεν ξέρω. Σε 97, Golden State, κάτι τέτοιο. Δηλαδή τα καλά λόγια που λέει. Οπα, μέχρι ένα σημείο. Κατάλαβα. Μα άμα κερδίσει, θα είσαι μεγάλο.
Να δώσουμε ένα πόντο και σε έναν άλλο
ναι,
Λάσο.
Α, στον Λάσο.
Ναι, δηλαδή.
Μαζί σου.
Στο Λάσο.
Με το τίποτα.
Στο Λάσο, αν δίναμε τα Όσκαρ ή τα Γκράμι, θα του δίναμε αυτό τη συνολική προσφορά. Ναι. Το πρόγραμμα του Λάσο νομίζω ότι.
Έκανε τη Ρεάλ
είναι, είναι πια ιστορικό για το Ευρωπαϊκό.
Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σα. Και έχοντα δει και πολύ τη Ρεάλ φέτο, τα πράγματα που κάνει σκεφτόμενο έξω από το κουτί, α πούμε, το προαμερικάνικα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα για φέτος. Και κυρίως η νοοτροπία του που λέει ότι είμαστε ρεάλ, αλλά δεν πολύ έχουμε λεφτά. Ανήκουστο για ρεάλ. Αλλά δεν πολύ έχουμε λεφτά τώρα με τον COVID, γιατί έχει πέσει βαρύς ο πελεκής λόγω κορονοϊού. Έφυγε ο Καμπάσο και οι υπόλοιποι θα ήταν σε μια κατάσταση νευρικής κρίσης. Πάμε, δεν πειράζει.
Ναι.
Πάμε να παίξουμε μπάσκετ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ρούντι 4. Προχθές Τάιους με τα βάρες μαζί.
Και Ράντολφ έξω.
Κάρολ παίχτης δευτέρου ημιχρόνου.
Καλά, εντάξει.
Αλλαγή ποδοσφαιρική
σχεδόν.
Κάρολ η πηγή της νεότητας. Ναι. Κάπου την έχω βρει, ας πούμε. Μόνο εγώ την
και
έχω.
Και παράλληλα και Γκαρούμπα να τον ετοιμάζουμε, ας πούμε.
Ναι. Και Αλοφέν επίσης.
Αλοφέν.
Και Αλοφέν που πήρε το μάτι στο ΆΚΑ. Όχι, ο Αλμπάλδε, συγγνώμη.
Ο Αλμπάλδε
τον πήρε το μάτι στο Άκα, όμως και αυτός αναπτύσσεται.
Ναι, προχθές έπαιξε 24 λεπτά.
Παίζοντας πια στο πρώτο επίπεδο.
Και με τον Ντεκ χωρίς να συγκλονίζει κιόλας.
Όχι, ο Ντεκ είναι κακή χρονιά του.
Νομίζω είναι για να φεύγει.
Η μέτρια μέχρι τώρα. Στην κουβέντα, και εγώ τον Τρικέρι θα ψηφίσω μέχρι τώρα. Ναι. Για καλύτερο προπονητή. Εγώ θα έβαζα και στην κουβέντα, γιατί μου αρέσει πολύ η ομάδα. Τον Ποσαρνάου της Βαλένθια. Είναι ωραία εικόνα αυτό.
Μ' αρέσει πολύ και εμένα.
Αυτό που βλέπουμε. Και είναι και μια εικόνα ενός μπάσκετ που είναι μπάσκετ προπονητή. Είναι ολοφάνερο ότι αυτή η ομάδα παίζει καλά γιατί έχει λιώσει, ας πούμε, στο γήπεδο σε εργατόρες.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Εντάξει, θα ήθελα λίγο παραπάνω φαντασία. Mm-hmm. Είναι πολύ by the book. Είναι πολύ ωραία να τη βλέπεις. Έχει πολλές ιδέες. Έχει πολύ βίβες και γενικώς ανεμετέριο για τα γούστα μου.
Πόπο, ναι.
Αλλά δεν μπορώ να την αδικήσω.
Σαν ανεμετέριο, θα κάναμε καλή παρέα, σίγουρα.
Ναι, ρε παιδί, εντάξει.
Σαν ανεμετέριο.
Ναι,
βέβαια.
Όχι, πιστεύω ότι θα ήταν καλή παρέα, πραγματικά. Αλλά αυτό λίγο, εντάξει, ξέρω ότι γκρινιάζω για το καλύτερο, εχθρός του καλού, το καλύτερο. Αλλά ναι, λίγο στην ίδια ομάδα υπάρχει και βίβες και σαν ανεμετέριο και Κάλινιτς και Ντούμπλεβιτς. Γίνεται πάρα πολύ παιχνίδι με πλάτη για να μπορώ να το αντέξω. Προτιμώ λίγο περισσότερη κίνηση, περισσότερο μπρίο. Αλλά εντάξει, πούστα.
Πιο βελτιωμένος. Ο MIP της Ευρωλίγκας
στα μισά της. Αχιλλέας.
Ο Αχιλλέας.
Μακράν δεύτερο. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό το 3 πόντι πέρυσι, δεν υπάρχω πουθενά. Ή πάση περιπτώσει, πολύ, πολύ συμπληρωματικός, πολύ ρολίστας.
Μιλάμε για τον Ακίλε Πολεωνάρα.
Ναι,
όχι. Δεν έχουμε κάποιες μαρτυρίες ότι ήταν στον Τροϊκό πόλεμο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι.
Ούτε για τον Αχιλλέα Παπατσιόλα.
σε κάθε περίπτωση είναι καταπληκτικός φέτος. Yeah. Ασύλληπτα αθλητικά προσόντα.
Ναι, και φαίνεται ψηλότερος από ότι είναι.
Ναι, 2-2-2.
Ναι, 2-2-2-3. Παίζει για 2-8 ή τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνεσαι βλέποντας τα χέρια του και την παρουσία του.
Μαρκάρει 5 θέσεις.
Μαρκάρει 4, ναι, σίγουρα. Yeah. Και είναι φοβερό το πως ένα φινάλε μια σεζόν μπορεί να σου εκτοξεύσει την καριέρα της επόμενης. Φυσικά και χώρο τώρα που έφυγε ο Σεγγέλια. Αλλά εντάξει, ο Σεγγέλια έφυγε και τώρα πλέον κανείς δεν συζητάει γιατί και που είναι και τι συμβαίνει. Ναι. Και έχει πάει από τους 3 στους 13 πόντους, 43% τρίποντο, 55% δίποντο, rebound, κλεψίματα, assist,
block. 1,5 μπλοκ ένα παιχνίδι. Mm-hmm.
Δηλαδή συγκλονιστικό πράγμα. Mm-hmm. Τι να σα πω τώρα, το μαρτυρήσω. Ο Καρίδας μου είπε: όποιο πάει να πάρει τον Μπολονάρα τώρα έχει κάνει τη μεταγραφή τη σεζόν. Ρε Δημήτρη, πόσα. 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο στον Μπολονάρα. 1 εκατομμύριο στον Μπολονάρα. Εγώ τον παλιό τον ακούω.
Η Λεγεώνα τον ξένο. Η θρηλυκή στήλη του.
Σωστό.
Του Καρίδα. Όπου έβαλε το σκάουτινγκ, α πούμε, κάθε εβδομάδα στα σπίτια μα τότε με το τρίποντο. Ωραία. Μοιράσαμε βραβεία. Ολυμπιακός.
Πάμε στα δικά μας.
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Από πού ξεκινάμε?
Λοιπόν.
Από αυτό που είναι πιο
πάνω. How it started. Πώς ξεκίνησε. Where we at. Πού βρισκόμαστε. Και πώς προβλέπουμε ότι θα τελειώσει. Ξεκίνα από τον Ολυμπιακό που είναι και πιο ψηλά στην κατάσταση. Στην κατάταξη.
Ναι, Ολυμπιακός. How it started είναι. It started να γίνουμε ξανά ομάδα. Mm-hmm. Μετά το περσινό απόλυτο χάος. Που δεν γίνεται, δηλαδή, για να το συνδέσω πολύ γρήγορα με τον Baldwin, ας πούμε, και γιατί ο Baldwin είναι λίγο καλύτερος. Το περσινό ήταν χάος καταρχήν. Mm-hmm. Οπότε σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να μετρήσει ως πραγματική κριτική όταν πέρσι έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Mm-hmm. Και το τελευταίο 1,5 χρόνο. Οπότε ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια φάση και από την αρχή της σεζόν να γίνουμε κανονική ομάδα ξανά. Αυτό μέχρι τώρα. Έχει συμβεί.
Με συσπήρωση, με επιστροφή Λούκα, με τον Μπαρτζόκα να ξεκινάει από την αρχή.
Ναι, αλλά το κατά βάση είναι ότι δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Έχουμε έναν προπονητή. Δεν μας έφυγε την πρώτη αγωνιστική, δεν ξέρουμε ποιο start κτλ. Δεν έρχονται διάφοροι περίεργοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ κακοί χαρακτήρες και πλακωνόμαστε κάθε εβδομάδα. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό
είναι ότι
έχουμε ομάδα.
Στο ρόστερ. Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ο Ολυμπιακός αυτό τον 1,5 χρόνο υπέφερε και από διάφορα παιδιά τα οποία ήρθαν και κάθε εβδομάδα κάτι είχαν ή κάτι έκαναν.
Ναι.
Η επιστροφή του Σλούκα προφανώς έπαιξε ρόλο. Στα μείον, ο Ολυμπιακός έχει 2 παίκτες που είναι σημαίες και πρέπει να τους συνοδεύσει τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, να πάρει τα καλύτερα και να αντέξει τα χειρότερα. Παραδοσιακά αυτό δεν γίνεται πολύ εύκολα. Mm-hmm. Και δεν γίνεται χωρίς κραδασμούς σχεδόν πουθενά.
Μιλάς για το Σπανούλη και τον Πρίντεζη.
Για το Σπανούλη και τον Πρίντεζη. Σπανούλη καταρχήν τώρα, κατά δεύτερον για το Γιώργο τον Πρίντεζη. Καλός βαθμός συνολικά. Αν είχε τον κόσμο, νομίζω ότι θα πήγαινε λίγο καλύτερα στα εντός έδρας.
Υπάρχει ένα-δύο μάτς παραπάνω.
Ταβάνι νομίζω για τον Ολυμπιακό και αυτό που πραγματικά θα θέλανε ως επιτυχία θα ήταν να μπουν στην οχτάδα, ειδικά από τη στιγμή που το μεσαίο επίπεδο της Ευρωλίγκας συζητήσαμε ότι είναι αρκετά πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι. Έχει λιγότερες ασόβαρες ομάδες που λες θα τους πιάσω και λίγο κορόιδα. Δεν συμβαίνει φέτος, δεν θα πιάσει πολύ. Ούτε τη Βαλένθια πιάσει κορόιδο, ούτε τη Ζενίτ.
Αλλά τη Χίμκι.
Και ποιο δεν την έπαιξε.
Μπε στη σειρά. Όχι, δεν είναι. Και πια δεν του πιάνει κορόιδο. Και φτιάχνει τα νούμερα σου, την ψυχολογία σου. Δηλαδή, όταν τα πράγματα πάνε άσχημα, μια Χίμκι για να στρίψει το τέτοιο. Συνέβη.
Και όντω αυτό έγινε.
Ναι, συνέβη. Ακριβώ αυτό όταν είχε δύο ήττες. Από εδώ και πέρα, το πρόβλημα είναι ότι μου φαίνεται ότι θα έχει προβλήματα στι ισοβαθμίε στην οχτάδα. Οπότε θα είναι λίγο δύσκολο να την καβαλήσει αν δεν κάνει πραγματικά σπουδαίε εκτό έδρα νίκε.
Ναι. Έχει α πούμε. Κοιτάζοντας την βαθμολογία τώρα, από πάνω το ακριβώς είναι η Βαλένθια, από την οποία έχει υποστεί μια ήττα στο ΣΕΦ και νομίζω και έχει και μια σημαντική διαφορά. Πάντα μιλάω για τις ισοβαθμίες. Γενικώς δεν θα είναι τόσο απλό για τον Ολυμπιακό να προκληθεί, νομίζω.
Όχι, δεν θα είναι. Δεν ξέρω πόσους από αυτούς που έχει αυτή τη στιγμή μπορεί να τους υπολογίσει και για του χρόνου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Δηλαδή, μεγαλώνει τον Μακίσικ, μεγαλώνει τον Χάρισον. Οπότε να μπορέσει να φτιάξει κάποιο είδους κόρμο. Αυτό θα είναι το πραγματικό ζήτημα.
Θα έχει και άλλους κραδασμούς, πιστεύεις, η διαχείριση των δύο θρύλων και κυρίως του Σπανούλη.
Του ενός δεν θα έχει το δεύτερο. Δηλαδή,
το οποίο είναι και λίγο λογικό για να μην βρίσκουμε παντού, ας πούμε. Είναι λίγο λογικό γιατί είναι και πιο νευραλγική η θέση του Σπανούλη. Ενός παίχτη ο οποίος κρατούσε τα κλειδιά αυτής της ομάδας σε μια δεκαετία, της άλλαξε την ιστορία της κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον Σπανούλη στον Ολυμπιακό με τον τρόπο που χρησιμοποιούσε ο Μπράντοβιτς τον Σάρας. Ο οποίος απλά εμφανίστηκε κάποια στιγμή.
Ναι. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι γιατί τώρα, sorry, βγήκε και το ντοκιμαντέρ του Πάρκερ.
Ναι.
Που ξεκινάει από το καλοκαίρι που έφυγε από τους Πέρες και πήγε στους Χόρνετς. Και λέει ο Πάρκερ ότι δεν μπορώ να δεχτώ εγώ να είμαι τρίτο playmaker στους Πέρες. Δηλαδή ακόμα και εκεί σε αυτό το επίπεδο είναι απολύτως λογικό αυτό που σημαίνει.
Mm-hmm. Ναι, είναι η ιστορία σου που λίγο σε κρατά και μερικές φορές αλυσοδεμένο. Δεν μπορώ, έχω αυτό από πίσω. Έχω αυτές τις βαλίτσες, δεν μπορεί να συμβεί. Ναι, θα γίνει ξανά. Θα γίνει ξανά. Οπότε το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι να γίνει ξανά, είναι να κολλήσει το μυαλό του Μπαρτζόκα. Δηλαδή να μπει στην κατάσταση ότι για να το αποφύγω τι πρέπει να κάνω.
Βάζω χρονόμετρο.
Να μπει στο
micromanagement.
Ναι, πώς θα κρατήσω κάποιον. Δηλαδή, όταν φεύγει το μυαλό σου από κάτι διαφορετικό από το αν θα κερδίσει η ομάδα, ανθρώπινο είναι, είναι μέρος της δουλειάς του ότι πρέπει να έχει τους παίκτες χαρούμενους. Αλλά όσο μπει σε αυτό το micromanagement ή τι έχω κάνει ή πώς θα κρατήσω τις ισορροπίες, τόσο χειρότερα.
Και ειδικά όταν υπάρχει και λίγο παρελθόν.
Και όταν υπάρχει και λίγο παρελθόν, δίκιο έχεις. Απόλυτο δίκιο έχεις. Και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που δεν θα ήθελα να είμαι προπονητής. Δηλαδή, ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και όχι με το ξενόουζο.
Multitasker.
Ναι, με τον ψυχισμό του καθενός. Είναι μέσα στο job description. Οπότε ναι, θα έχουμε και άλλα τέτοια. Και ούμι και τα έχουμε και του χρόνου.
Ναι.
Νομίζω ότι στον Ολυμπιακό έλειπε ο Λούκας των τελευταίων παιχνιδιών. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ξεκολλήσει και με σκορ την ομάδα. Πέρα από την τετράγωνη οργάνωση με τετράγωνη επίθεση, και έχω την αίσθηση, τουλάχιστον τα νούμερα το λένε αυτό, ότι ο Ολυμπιακός παίζει λίγο χειρότερη άμυνα από αυτή που περιμέναμε. Για μια ομάδα του Μπαρτζόκα, για μια ομάδα και με τα χαρακτηριστικά των παικτών του ρόστερ του Ολυμπιακού.
Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω πάρα πολλούς αμυντικού γενείς παίκτες χαρακτηριστικούς για να περιμένω φοβερές άμυνες.
Ναι.
Δηλαδή βλέπω τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι μπετόν, βλέπω τον Τζένκινς που είναι μπετόν. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω ότι ο Λούκας είναι κάτι παραπάνω από ένας παίκτης ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση θα σταθεί αμυντικά, είναι και αρκετά έξυπνος. Ο Τζένκινς είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν θα παίξει πάρα πολύ αναγκαστικά, γιατί μπροστά είναι με λίγο ρόλο λίμπερο.
Ο Μάρτιν λίγο.
Ο Μάρτιν λίγο, αλλά έχει φυσικά σωματοδομικά λίγο.
Έχει αυτό το να κρύβει.
Αλλά είναι
καλό. Να κρύβει λάθη.
Το Σάρελ είναι καλό παίκτη για την άμυνα. Μπορεί να κλείσει.
Σύμφωνοι και τα τεσσάρια του Βεζέγκοφ με τον Πρίντεζι δεν έχουν. Δεν έκανα κάτι.
Νομίζω πάντως ότι στην πορεία χάλασε τότε. Δηλαδή, νομίζω στο πρώτο μισό Ολυμπιακός έχει αρκετά συνεπή άμυνα.
Ναι.
Λίγο στην πορεία νομίζω.
Ενδεχομένως να το.
Είχε καλύτερο πρόγραμμα στην αρχή.
Ναι, ναι, σωστό.
Και σίγουρα δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ότι τον πόνεσε εκείνο το διάστημα που είχε τις απώλειες από το COVID.
Ναι.
Δηλαδή ήταν μια λακκούβα στην ομαλή διαδρομή της ομάδας μέσα στη χρονιά.
Όχι, ένα μήνα σου λέω. Δηλαδή οι προπονητές λένε για να γυρίσουμε από αυτό το πράγμα θέλουμε ένα μήνα. Για να επιστρέψουμε κάπου εκεί που ήμασταν περίπου κτλ. Ναι, όχι, δεν είναι δικαιολογία για κανένα. Είναι μια πραγματικότητα 100%.
Πάμε Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός βάζει λακκούβες στον εαυτό του. Ακόμα και αν δεν του έχουν παρουσιαστεί στην πορεία.
Να το πω με στυλ συμπάθειας επιδημιολόγων. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα που ξεκίνησε. Ναι.
Είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες δύο εβδομάδες.
Όχι.
Στον Παναθηναϊκό από το 2012 και μετά, πάντα είναι πολύ κρίσιμες οι δύο επόμενες εβδομάδες.
Εντάξει, ένας οργανισμός που έχει την κουλτούρα του την κρίση ούτως ή άλλως. Συμβαίνει από το 2012 και μετά. Αλλά το βασικό πρόβλημα που είχαν είναι ότι κάνανε μια πολύ κακή στελέχωση της ομάδας. Ξεκινώντας από το 1 και το 5 και μετά κυνηγάνε την ουρά τους από εκεί και πέρα συνέχεια. Δηλαδή, έφτιαξαν μια ομάδα χωρίς κλασικό playmaker, με γνωστούς λόγους χάσανε τον Τζάκσον.
Το Λαπροβίτολα.
Τον Τζάκσον.
Όχι τον Τζάκσον.
Τον Μπράουν ήθελες να πεις.
Τον Λορέντζο Μπράουν, μπράβο. Το Λαπροβίτολα. Καταλήξαμε όμως στο Σάντρος Άσο, το οποίο δεν λειτουργεί.
Ναι.
Ούτε στην ΑΕΚ δεν λειτουργεί.
Και καταλήξαμε στο 5 σε ένα παιδί το οποίο ελπίζαμε ότι θα παίξει και δόθηκαν και ένα σημαντικό κομμάτι του μπάσκετ του budget στον Όγκουστ. Για το pick and roll στο 5 που επίσης δεν λειτουργεί. Και αυτό δημιουργεί.
Όταν θα βγάλουμε το επεισόδιο με τα bloopers στη σεζόν, νομίζω πολύ ψηλά θα βγει αυτό που έλεγα το καλοκαίρι, ότι ο August έχει σβηστό 10 με 12 πόντους από τα pick and roll σε κάθε παιχνίδι. Αλλά το λέει και ο άνθρωπος που παρακολουθεί την ομάδα, μην μου φωνάζεις.
Προσπάθησα να σε προστατεύσω.
Μην μου φωνάζεις.
Το August τι έχει πάθει?
Δεν νομίζω ότι έχει πάθει κάτι. Το θέμα είναι καθαρά πνευματικό στην περίπτωσή του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ.
Δεν ψήνεται.
Ναι, όχι, δεν είναι πολύ, πολύ ευάλωτος πνευματικά για να μπορέσει
δεν
να.
Δεν είναι στις προτεραιότητες του το μπάσκετ.
Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι πάρα πολύ πνευματικά προετοιμασμένο. Όγκου δεν είναι.
Okay, μαζί σου. Και αυτή η κουβέντα για τον Παναθηναϊκό με την κακή στελέχωση και κυρίως με το τεράστιο κενό στον Άσο είναι δεδομένη. Ωραία. Το ξέρουμε. Ισχύει. Το βλέπουμε κάθε εβδομάδα. Έλα όμως όπου το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι. Ή τόσο η επίθεσή του που δεν στρίβει, όσο είναι η άμυνά του που είναι βάλε όποιο κλεισέ.
Ελβετικότερη,
ναι.
Ή την κόβεις, πώς έλεγε ο Αλέξης Πυρόπουλος.
Σαβούτυρο.
Σαβούτυρο, ναι.
Σαν καυτό μαχαίρι
στο βούτυρο. Ακριβώς. Στέλνει την μπάλα εκεί που βολιάζουν οι νυχτερίδες, όπως γενικά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν.
Καταρχάς, συμφωνείς με αυτό?
Ναι, καλά. Το δείχνουν τα νούμερα, το δείχνουν τα πάντα.
Είναι αδιανόητα. Για μια ομάδα που δεν έχει ταλέντο, είναι αδιανόητα εμφανής η απροθυμία να πεθάνουν πίσω για να καλύψουν το έλλειμμα του μπροστά.
Λοιπόν, νομίζω ότι και αυτό συνδέεται όμως με τη στελέχωση.
Ναι.
Νομίζω ότι συνδέεται το ένα με το άλλο μια ομάδα που δεν νιώθει καλά, που δεν έχει σταθερό προσανατολισμό. Που οι καλύτερες θέσεις των παικτών της δεν πολύ ευνοούνται. Δηλαδή, βλέπουμε ας πούμε, ότι ο Σάντρος παίζει ένα, ενώ θα πρέπει να παίζει point forward στο 3, κλείνω όλες τις τρύπες. Νιώθω πολύ καλά εκεί. Ο Μίτογλου θεωρητικά θέλει να παίζει στο 4, αλλά έχει δύο παίκτες μπροστά του. Άρα πρέπει να γίνει backup του βελτιωμένου Παπαγιάννη και γενικώ παίκτες οι οποίοι παίζουν αρκετά σε άλλες θέσεις. Okay, το δέχομαι ότι σε ένα βαθμό η διαχείριση χαρακτήρων και προσωπικότητων από τον Γιώργο Βόβορα με την έννοια του μαστιγίου. Δεν συνέβη. Και είναι κάποιος λόγος που του χρεώθηκε, ας πούμε, μια χαλαρότητα στα αποδεκτά.
Το είπαμε στο προηγούμενο podcast, σύνδρομο Νίκου Νιόμπλια. Αυτό.
Σύνδρομο Νίκου Νιόμπλια, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, παίζει ρόλο το αν ξέρεις ότι θα είσαι στην ομάδα την επόμενη χρονιά. Παίζει ρόλο. Πόσο θα συνδεθείς για την άμυνα. Μπροστά θα κάνεις νούμερα. Πίσω παίζει ρόλο. Πόσο αναλώσιμος θα θεωρηθείς. Αν ο Μακ θεωρεί ότι είναι κάτι παραπάνω από παίκτης μιας χρονιάς, είναι πολύ μαζεμένοι. Δηλαδή δεν ξέρω πόσοι από το παρόν ρόστερ του Παναθηναϊκού βλέπουν τον εαυτό της ομάδα την επόμενη
πολύ
χρονιά.
Σωστό.
Ναι.
Όταν το πράγμα στραβώσει, είναι πολύ εύκολο να φύγει το μυαλό σου την επόμενη σεζόν.
Ακόμα και ο Νέντοβιτς.
Είναι πολύ κράτεο παράδειγμα ο Νέντοβιτς. Ο Νέντοβιτς όταν ξεκίνησε ήταν ψημένος να κάνει όλο το πακέτο. Θα κάνω step-up. Ήρθα, θα κάνω step up, θα είμαι αλλού του χρόνου, αλλά θα συμμετέχω σε όλα. Όσο ο οργανισμός και όσο η πορεία είναι χειρότερη.
Ναι. Απομακρύνεται γι' αυτό. Ναι.
Ναι, το βλέπουμε στα τελευταία.
Και σου λέει, θα κάνω τα νούμερα.
Τα παιχνίδια του μετά τη Μακάμπη, μετά τη Ραψοδία, είναι κακό συμπαίκτη σε αυτά τα παιχνίδια. Ο Νέντοβιτς. Και στο Βελιγράδι και με τη Ζενίτ προχθές που κάνει αυτό το απαράδεκτο τέταρτο φάουλ.
Ναι.
Βγάλε με έξω που είναι αυτό. Δηλαδή τα λέμε τα καλά γιατί είναι πραγματικά ένας απολαυστικός παίχτης να τον βλέπεις ειδικά στην καλή του μέρα, αλλά να πούμε και να λέμε και τα κακά. Άρα, το ταμείο είναι ότι...
Το πέντε το μήνες κάτω.
Το ταμείο σαφέστατα είναι κάτω. Όχι, το ταμείο όσον αφορά την υπόθεση Βόβορα. Mm-hmm. Βιάστηκε ο Παναθηναϊκός, πιστεύεις, εκεί? Ή απλά πήρε μια απόφαση που κάποια στιγμή θα ήταν αναπόφευκτο να πάρθει. Έτσι όπως πήγαινε το ηρωή του ποταμού. Για το να ζήτημα... συνεχίσω σε Σπυροπουλικό.
Ωραία. Το ζήτημα δεν είναι αν προλάβαινε να στρώσει την φετινή σεζόν. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει κανείς. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν είχαν αρκετή εμπιστοσύνη για να του πούνε πάρε τα κλειδιά και φτιάξει και την επόμενη ομάδα. Και προφανώς δεν την είχαν. Mm. Οπότε αν σίγουρα το θεωρείς δεδομένο στο μυαλό σου ότι εγώ δεν θέλω να ξαναφτιάξει αυτό την ομάδα, εν πάση περιπτώσει δεν τον πιστεύω για να πάω και την επόμενη σεζόν, καλώς το έδειξε τώρα.
Ναι.
Αυτή είναι η άποψή μου. Οπότε. Στον Παναθηναϊκό και σε αυτό το είδος συλλόγους να πεις άδικο ή δίκαιο να φύγει ένας προπονητής όταν είναι μέσα στην κουλτούρα του. Γενικά δεν πολύ μπαίνω.
Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε πάει και σε μια αλλαγή κουλτούρα.
Πήγαμε.
Με τον,
αυτό ότι ήταν ένα project, ρε παιδί μου. Το Αλβέρτης Διαμαντίδης, Βόβορας, νέα εποχή, όλο αυτό.
Πολύ ψήνομαι
γι' αυτό. Στα λόγια. Εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι αυτό.
Η ιδρυτική διακήρυξη.
Ναι, αυτή η χάρτα δικαιωμάτων του νέου Παναθηναϊκού.
Πολλά νέα πράγματα μαζί για να είναι όλα. Όλα σίγουρα. Mm. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ δύσκολο μια νέα διοίκηση υπό νέες συνθήκες, υπό COVID, υπό όλα αυτά, να μπορέσει να είναι τόσο σταθερή. Mm. Δηλαδή, κάτι από αυτό θα χάλαγε στην πορεία. Mm. Θα μου φαινόταν, δηλαδή, και με την πίεση χρόνου που συνέβη και ότι ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να αλλάξει διοικητικό περιβάλλον μετά από πόσα χρόνια, μετά από σχεδόν 30 χρόνια.
Ναι.
Αυτό δεν μπορεί. Φέρνει κραδασμούς.
Ναι.
Οπότε, εντάξει, ήρθε ο Γιώργος Βόβορας, ο οποίος προαλυφόταν ούτως ή άλλως. Ήταν μια βολική επιλογή. Είχε και το λαϊκό αίρισμα, όπως αυτές τις περιπτώσεις που είσαι χαμένος για να δεις να φτιάξεις οτιδήποτε μέσα στην ομάδα. Ναι, εντάξει, μια βολική επιλογή θα σε βολέψει τώρα να βάλουμε και αυτό το πρόβλημα.
Απλά υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι σε μια χρονιά που έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες. Σε μια χρονιά που δεν υπάρχει και κόσμο στην κερκίδα για να τον τηγανίζει το Βόβορα κάθε εβδομάδα. Mm-hmm. Ότι γιατί να καεί ένα project που τουλάχιστον όσοι είναι μέσα στο μικρό κόσμο του ελληνικού μπάσκετ λένε ότι είναι ελπιδοφόρο. Λένε ότι είναι ένας προπονητής που μπορεί να. Που τουλάχιστον τεχνικά έχει το πακέτο. Δεν έχει ακόμα την εμπειρία και ίσως δεν έχει ακόμα και το εκτόπισμα.
Δεν νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο το πρόβλημα είναι το τεχνικό, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Δηλαδή, συζητάμε πάρα πολύ αν κάποιος προπονητής είναι επαρκής τεχνικά. Νομίζω ότι και οι βοηθοί στο 90%
στην
Ευρωλίγκα είναι επαρκέστατη τεχνικά.
Έχει απόλυτο δίκιο.
Το motivator
δηλαδή,
περισσότερο ρόλο.
Διαχείριση κρίσεων.
Ναι.
Διαχείριση προσωπικότητων. Ναι, motivator. Αυτό το πολύ δύσκολο πράγμα του να δέρνεις εισαγωγικά ένα παίκτη και να του αρέσει.
Ναι.
Ό,τι δεν έγινε με το Φώστερ.
Ό,τι δεν έγινε με το Φώστερ.
Δηλαδή να είσαι πάρα πολύ σκληρός, αλλά με έναν τρόπο που αυτό το πράγμα να τον κινητοποιεί και να μην τον απογοητεύει.
Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που θα κληθεί να τα κάνει όλα αυτά θα είναι ο Ντέτ Κάτας.
Κατά πώς φαίνεται, ναι, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή τελειώνουν τώρα και με την Εθνική Ισραήλ. Γενικώς έχει διάφορα με το παρακλήσει με το Ισραήλ.
Πώς το βλέπεις αυτό? Γενικά έχει αυτό το φοβερό ο Παναθηναϊκός. Κάθε φορά που διώχνει πρόωρα έναν προπονητή, δέχεται όλη την κριτική για το πρόωρο της αποπομπής, να δημιουργεί προσδοκία και ένα κάποιο τύπου όραμα.
Και να σβήνει λίγο και το προηγούμενο.
Βλέπω και ο Πασκουάλ που διαδέχθηκε τον Μπεδουλάκη. Και ο Πιτίνο που διαδέχθηκε τον Πασκουάλ. Αλλά και τώρα και ο Κάτας που συνδέεται και με ένα αστέρι από τα έξι της φανέλας του. Δίνουνε κάτι.
Ναι, αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι είναι ο λιγότερος ενθουσιασμός ο οποίος υπάρχει.
Ναι, είναι και η χειρότερη ομάδα, είναι και η δυσκολότερη περίοδος. Ναι.
Όχι, και σε σχέση καθαρά με τον προπονητή.
Ναι.
Δηλαδή, ο Κάτας δεν είναι πια. Δεν είναι καν σε καμία περίπτωση Πασκουάλ. Προφανώς δεν είναι σε καμία περίπτωση Πιτίνο. Και γι' αυτό είναι στοίχημα.
Ναι.
Ο Κάτας είναι αρκετά χρόνια προπονητής για να πεις ότι έρχεται το next big thing του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στην καλύτερη περίπτωση τώρα ο Παναθηναϊκός ελπίζει ότι βρίσκει. Δύσκολο να πεις τώρα διαμάντη στη λάσπη, αλλά ο Κάτας είναι πολλά χρόνια σε αυτό το μεσαίο επίπεδο της Ευρώπης και ελπίζει κάπου να βρει το παραπάνω σκαλοπάτι.
Ξέρεις τι μου θυμίζει η επιλογή Κάτας? Και Τσπάγια. Δηλαδή το θυμόμαστε, έπαιζε καλή. Έπαιζε καλά όταν έπαιζε σε εμάς, αλλά σαν στάτους προπονητικό.
Ναι.
Δεν ξέρω, θα δυσκολευτεί γιατί αν είχε κάτι σε αυθονία στη Χάπολη Ιερουσαλήμ ήταν χρήματα.
Ναι, πάρα πολλά.
Και εδώ είναι διαφορετική η συνθήκη. Εδώ σημαίνει το αντίθετο. Δηλαδή. Λιγότερα χρήματα, υψηλότερες απαιτήσεις. Στην Ιερουσαλήμ συνέβαινε το αντίθετο.
Ναι. Πάντως, ακριβώς επειδή υπάρχουν λιγότερα χρήματα εδώ πέρα, θα ήταν και λίγο παράλογο να ήταν κάτι διαφορετικό από μια λύση τύπου Κάτας, ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά.
Όχι, μπορούσε να είναι μια ελληνική λύση.
Ναι.
Δεν θα μπορούσε να είναι ο Σωτήρης Μανολόπουλος.
Mm-hmm. Ναι.
Εξάμηνο.
Ναι.
Θα μπορούσε να είναι ο Σωτήρης Μανολόπουλος, εξάμηνο, και τα ξαναλέμε το καλοκαίρι με ανοιχτή την αγορά, βλέπουμε και τα πινκ-πονγκ και βλέπουμε που καταλήγει το πράγμα και έχουμε και ένα εξάμηνο να ψάξουμε. Κατά βάση λύση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να ψάξουμε για κάτι.
Ναι.
Θα μπορούσε να είναι μια ενδιάμεση λύση. Προφανώς αγοράζοντας κάτω σε αυτή τη στιγμή, λέμε ότι.
Το βλέπεις και για τον χρόνο.
Ακριβώς.
Ναι. Ναι. Απλά δεν ξέρω πόσο έτοιμος είναι ο οργανισμός, ειδικά του Παναθηναϊκού, αλλά και συνολικά ας πούμε, στην Ελλάδα, να πίνει κάθε αγωνιστική το μαρτύριο της μιας ήττας μετά την άλλη. Με το να πάρεις μια λύση, ας πούμε, Μανολόπουλου, μπορεί να είναι απλά για να βγει η χρονιά.
Σωστά, αλλά από την άλλη, ποιος εγγυάται ότι.
Δεν θα είναι έτσι με τον Κάτας.
Ναι.
Σαφές,
ναι.
Και αυτό το εξάμεινο με ήττες με τον Κάτας, μήπως θα του κάνουμε καλύτερο κακό από το καλό.
Ναι. Από το να πάρεις.
Συνεχίζοντας το επικοινωνιακό, δηλαδή κάποιος ο οποίος το βλέπει στεγνά λέει: ο, δεν είναι δική του ομάδα, μην ασχολείστε, μαθαίνει κλπ.
Νομίζω πάντως, επειδή έχουμε μπει σε αυτή την, σε αυτή την δίνη της κουβέντας, ότι αυτό είναι και η αποτυχία του φετινού Παναθηναϊκού μέχρι τώρα.
Ότι,
δηλαδή. Ότι καθόμαστε και συζητάμε πάλι για μια επικοινωνιακή διαχείριση τη στιγμή που τα κλειδιά της ομάδας κρατάνε δύο τύποι. Που δεν είναι τα διαπιστευτήριά του επικοινωνιακά, είναι αγωνιστικά.
Ακριβώς.
Ο Φράγκη και ο Διαμαντίδης.
Πάντως επικοινωνιακά και οι δύο δεν ήταν σπουδαίοι.
Ναι.
Αγωνιστικά ήταν ως τεράστια, αλλά ναι. Επικοινωνιακά ήταν μάλλον λήψη γιατί έτσι θέλαμε. Έτσι ήταν, δηλαδή ήταν μέσα στο γήπεδο. Αλλά η πράξη του Διαμαντίδη προχθές να μην αντέχει πια να δει αυτό το πράγμα σημαίνει ένα πράγμα ότι. Ακόμα δεν τον έχει πολύ σκοτώσει τον παίκτη μέσα του.
Τσαντίζεται.
Δηλαδή ο διοικητικός θα κάτσει εκεί και θα το πιει. Η τσαντίλα φέρνει ένα πράγμα ότι εγώ ακόμα δεν είμαι ακόμα ενδιάμεσα σε αυτό. Τώρα μαθαίνω τον νέο ρόλο. Ναι.
Κάνε ένα φανταστικό trade για να ενισχύσεις τις δύο ομάδες τις ελληνικές εκεί που πονάνε.
Ναι, θέλω το Χέρμανσον στον Ολυμπιακό να το κάνω λίγο ρεαλιστικό.
Ναι, ναι, ρεαλιστικό. Ναι, ναι, ναι. Δεν είπαμε να φέρω τον Τζέιν. Κάτι μπορεί να γίνει.
Το Χέρμανσον.
Θέλεις τον Χέρμανσον και στέλνεις τον Τζέγκιν, ας πούμε, στην Βαλένθια. Γιατί θα θέλουμε να το κάνουμε trade.
Ναι, πρέπει να γίνει trade, σωστά. Ποιο να στείλω.
Στείλε και ένα draft pick από την Σκανά.
Εντάξει, δεν μπορώ να στείλω τον Λάρι Τζάκι τώρα και κρίμα γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τον υλικό. Θα στείλω τον Τζέγκιν και θα δυνατήσω την άμυνά μου. Γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε. Λίγη παραπάνω δουλειά στη δημιουργία πλην των δύο.
Και κάποιον τρίτο να μοιραστούν τα λεπτά του Πανούλη και του Σλούκα και να αποτρελαθούμε τελείως δηλαδή εκεί πέρα.
Γιατί όχι, γιατί ο Σλούκα συνέχεια έπαιζε με έναν κλασικό point guard δίπλα του στη Φενέρ. Τώρα γιατί ξαφνικά ας πούμε, πρέπει να είναι. Δηλαδή έπαιζε ο γόνα Maker δίπλα-δίπλα.
Σωστό.
Και με τον.
Πολύ καλό facilitator του Στεφκάρη πια ο Μπραντ γόνα Maker.
Φοβερό.
Και οι πιο τετράγωνοι όμοι που έχω δει από κοντά σε γκάρ στην
Ευρωλίγκα. Είναι ψυγείο, ναι.
Τον ρώτησα αν ο πατέρας του Unboxer.
Οι πιο τετράγωνοι όμοι μετά τον Νίκο Γκέλη.
Σωστά. Σωστά, φοβερό.
Για στείλε και ένα στον Παναθηναϊκό.
Όχι, έλεγα να πω τον Τζόρνταν Λόιντ, αλλά καλά είμαστε με τον Νέντοβιτς, δεν χρειάζεται.
Ναι, όχι.
Στείλε ένα Playmaker.
Να στείλω ένα Playmaker. Ναι, αυτό που είπα κάποια στιγμή στην εκπομπή, ο Wade Baldwin αυτή τη στιγμή θα ήταν υπέροχα χρήσιμο στον Παναθηναϊκό. Και ας έκανε και 7 λάθη το παιχνίδι. Τρεις φορές φέτος έχει κάνει
υπέροχα 7 λάθη.
Ναι, Wade Baldwin, συμβόλαιο τριετίας. Έλα να μάθουμε μαζί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Ναι,
ας έκανε και 3 λάθη παραπάνω και τι πειράζει. Δηλαδή Kiefer Sykes. Δεν βλέπω που είναι το πρόβλημα να δει του Kiefer Sykes να έχω το Wade Baldwin ή εν πάση περιπτώσει να έχω κάτι που.
Να, ένα άνθρωπο που θυμάται ότι ο Sykes έπαιξε τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ρε φίλε, μπράβο.
Ή ο Σέλβιν Μακ αυτή τη στιγμή, ο οποίο σιγά σιγά μπορεί να μην το θυμόμαστε του χρόνου ότι πέρασε και λες ήρθε κάποιο να πραγματικά να αφήσει το στίγμα του. Σχεδόν δεν παίρνει ρίσκα. Έχουμε αυτό στο σημείο ότι περιμένει από τον άσο του Παναθηναϊκού να πάρει ρίσκα που δεν παίρνει. Ο Μακ δεν παίρνει πουθενά.
Ναι.
Και γίνεται άχρωμο στο παιχνίδι του. Οπότε φτάνουμε στο άλλο. Μήπω κάποιο να ανακατέψει λίγο το πράγμα και α κάνει και λάθη. Στο πλαίσιο του project.
Σωστό.
Οπότε ο Baldwin νομίζω θα ήταν μια υπέροχη προσθήκη.
Εγώ στον Ολυμπιακό θα έπαιρνα κάποιον πιο στιβαρό στη ρακέτα.
Μέσα.
Λιγότερο mobile.
Λιγότερο. Ναι, φυσικά.
Θα έπαιρνα. Θα μου πει τώρα, κλέβω. Αυτά που έχω σημειώσει εγώ είναι λίγο κλεψιά. Δεν είναι Χέρμανσον και Baldwin. Είναι.
Γιώνας Βαλαντσιούνας.
Ο Ντούμπλεβιτς στον Ολυμπιακό πιστεύω θα μπορούσε να δουλέψει πάρα πολύ. Και θα χρειάζεται.
Δεν βγαίνει.
Και τώρα στον Παναθηναϊκό θα ήταν μια τελείως διαφορετική συζήτηση νομίζω όλη τη χρονιά. Βέβαια μπορεί να μην περιλάμβανε αυτό τον Νέντοβιτς. Αν ο Παναθηναϊκός είχε βάλει από την αρχή νούμερο ένα στόχο τον Πάγκο. κόβοντας από παντού από τα υπόλοιπα.
Αυτό ήταν έτοιμο trade. Δηλαδή να...
Να νομίζω ότι καλά. Και τα χρήματα να είχε ο Παναθηναϊκός για τον Πάγκο στην πραγματικότητα δεν θα τον έφερνε.
Ναι. Ναι. Δεν θα του δίνε κίνητρο.
Ναι, θα έβρισκε, θα του έδινε μικρότερο κίνητρο από αυτό που θα του έδινε η Zenit εν διάσης περιπτώσεις. Οπότε όχι.
Εντάξει, και το Λαπροβίτολα να έφερε, παιδιά.
Βέβαια,
Λαπροβίτολα δεν το βίτσε
με το ωραίο. Και με το Λαπροβίτολα, βέβαια, ξέρεις, είναι λόγω και τη αργεντίνικη καταγωγή ναι. κτλ. Είναι και κάτι που μένει να φανεί. Γιατί θέλω να πω, ο Λαπροβίτολα τα καλά του πράγματα έχει κάνει με την Πανταλόνα που δεν το έχει δει και κανένα να τα κάνει. Τα διαβάζαμε.
Αλήθεια, είναι τον έχει δει και λίγο με την εθνική.
Ναι, αλλά με τη Ρεάλ δεν τον έχει δει.
Δεν τον έχει δει, τον έχει δει λίγο. Στην Αθήνα ήταν καλό. Μια εβδομάδα ήταν καλό, ήταν σημαντικό.
Ναι, εδώ ήρθε και έπαιξε όντω.
Και με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ήταν σημαντικό.
Το λέω ως φαν του τύπου. Που τον περιμένω δηλαδή, να εκραγεί και στο υψηλότερο.
Δεν νομίζω ότι θα τον δει.
Περάσανε τα χρόνια, Παναγιώτη.
Δεν νομίζω ότι θα τον δει.
Ο Βιλντός αυτή τη στιγμή καλό από τον Λαμπροβίτολα.
Καλά, ασυζητητή.
Και μπορεί και να του φάει και τη θέση.
Ασυζητητή. Νομίζω ότι θα φύγει για το NBA, αλλά ναι. αν του φάει τη θέση, ναι, μπορεί να έχει αυτή τη μετακίνηση.
Θέλετε να κάνουμε ένα γύρο στις υπόλοιπες ομάδες.
Ναι, να κάνουμε.
Πάντως,
ναι.
να πούμε τώρα ως κατακλείδα συζήτηση για τις δύο, ότι όντως ο στόχος του Ολυμπιακού για την επιστροφή στην κανονικότητα αποδείχθηκε και από τη συζήτηση. Δηλαδή, συζητήσαμε πιο πολύ τεχνικά πράγματα για τον Ολυμπιακό, και τον Παναθηναϊκό είμαστε πυγμένοι στο δράμα ακόμα. Εντάξει, δεν πειράζει, κουράγιο. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια βόλτα λίγο στις άλλες ομάδες.
Πάμε.
Τι διάολο γίνεται με την ΕΦΕΣ. Ήταν λίγο πυροτέχνημα το περσινό, μήπως.
Γιατί πυροτέχνημα, επειδή κράτησε λίγο.
Παιδί μου, είναι η ΕΦΕΣ μία από τις. Είναι στο top 3 ΕΦΕΣ. Μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό,
δηλαδή. Όχι.
Όχι.
Αυτή τη στιγμή όχι. Αλλά πυροτέχνημα επίσης δεν μπορεί να την πει. Okay. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια έφτασε στον τελικό.
Mm-hmm,
πέρυσι σωστό. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Δεν θα είναι πυροτέχνημα μια ομάδα που είχε 1,5 σεζόν πάρα πολύ καλή.
Mm-hmm.
Και ακόμα φέτος, okay, συμβαίνουν πράγματα. Δηλαδή, συν δύο χρόνια σε σχέση με εκείνη την ομάδα που ήταν πραγματικά φανταστική. Όταν μιλάμε για Σίμον, για Άντερσον, για μεγάλα παιδιά, για Ντάνστον, για Πλάις, αυτό σιγά σιγά έχει αρχίσει και φαίνεται.
Mm-hmm.
Ένα. Δεύτερον, ο Λάρκιν δεν είναι υγιής.
Mm-hmm.
Παίκτη της Ευρωλίγκα που παίζει τον Άσο ξένος, μου είπε ότι είναι σαν να βλέπω διαφορετικό παίκτη φέτος. Άλλο παίκτη.
Και χωρίς να έχουμε το μάτι που έχει ο παίχτης της Ευρωλίγκας που μου μίλησες, είναι εμείς που το βλέπουμε από την τηλεόραση.
Όχι, όλος τον έπαιξε, σου λέω, στην ίδια θέση.
Ναι, δηλαδή.
Τον έπαιξε στην ίδια θέση και μου λέει είναι σαν άλλο παίκτη.
Μόνο τα νούμερα. Και τα νούμερα μόνο και μόνο να βλέπεις. Χωρίς καν eye test είναι τα μέσα.
Ο Μίτσιτς, ενώ θα έπρεπε να μην συζητάμε αν θα παίξει στην ΕΦΕΣ φέτος, το συζητάω μέχρι το Σεπτέμβρη. Αυτό νομίζω ότι παίζει ρόλο πνευματικά. Δηλαδή, αν θα πάω στο NBA, δεν θα πάω στο NBA, τι θα γίνει. Έπαιξε ένα ρόλο. Συν COVID και γενικά η ΕΦΕΣ ταλαιπωρήθηκε, μπες, βγες, κάνε, δείξε. Έφτιαξε όλο αυτό το πράγμα. Θα συνέλθει, δεν τίθεται θέμα.
Mm.
Αλλά το αν. Καταρχήν και ο ανταγωνισμός έγινε καλύτερος.
Σωστό. Παίζουν και άλλοι.
Πολύ καλύτερος. Δηλαδή και στο top επίπεδο η CSKA πέρσι ήταν πάρα πολύ ευάλωτη και είχε μόνο τον James για να κρατιέται και πολλούς ψηλούς. Είναι πολύ καλύτερη, η Μπαρσελόνα είναι πολύ καλύτερη. Ναι. Ο ενδιάμεσος ανταγωνισμός, όποιος βρει την ΕΦΕΣ αυτή τη στιγμή θα την κουμπανίσει, γιατί μπορεί να είναι σε θέση να το κάνει. Mm-hmm. Οπότε λίγο απ' όλα.
Χωρίς να μπορώ να το δικαιολογήσω, μοιάζει σαν να είναι και η ομάδα που φρόντισε λιγότερο τον εαυτό της αυτούς τους μήνες της απραξίας.
Με την έννοια του out of shape, ας πούμε. Αυτό εννοείς.
Ναι. Έτσι όπως επιστρέψανε, ναι.
Δεν διαφωνώ μαζί σου.
Ναι, δεν μπορώ να το αποδείξω. Mm. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τη φράση μοιάζει με, αλλά είναι οι περισσότεροι αγνώριστοι. Με πρώτο και κύριο τον Λάρκιν.
Ναι, δεν διαφωνώ.
Που είπαμε. Μπάρτσα. Έκανε ένα τρομερό σέρι κάποια στιγμή.
Mm.
Έχει πέσει και αυτή στην λακκούβα της τώρα. Η δική μου η γνώμη, και θέλω να τη σχολιάσω να μου πεις αν συμφωνείς ή όχι, είναι ότι αυτοί οι κραδασμοί προέρχονται από την προσπάθεια του Σάρας να επιβάλλει τον νόμο του και τον μπάσκετ που πιστεύει ότι η Μπάρτσα πρέπει να παίξει για να είναι ευτυχισμένη και την άνοιξη.
Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Σχεδόν δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτό. Ξεκίνησε και από την αρχή και οι κραδασμοί υπήρχαν και στην αρχή της σεζόν και τα θεατρικά του Σάρας, δεν μιλάω στο time out του κανόνα σιωπής.
Ναι, ναι, ναι.
Όλα αυτά και δηλώσεις κλπ. Μας δείχνουν ότι.
Παρεθεσούλα διακοπή, νομίζω ότι έχει αρχίσει και το παρακάνει λίγο αυτό.
Ναι, όχι, ναι, γι' αυτό μιλήσατε.
Δηλαδή, νομίζω ότι κοουτσάρι ξέροντας ότι η κάμερα είναι πάνω του.
Όχι, τα κάνει όμως να ξέρει και πίσω από, το, πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή, ο τύπος έχει πάει στη Ζάλγκυρης όταν ο Λάνοβας πήρε το μεγάλο συμβόλαιο. Πήρε ένα εκατομμύριο, πήρε κάτι λιγότερο και δεν έπαιζε καθόλου στο, στο ξεκίνημα της σεζόν. Ήταν κακός, μέτριος, κάτι τέτοιο. Και του βάζει πάνω στα, στο locker room, στα αποδυτήρια, είμαι ένας παίκτης των ενός εκατομμυρίου. Δηλαδή η λογική bullying του είναι, ναι, ναι, είναι αυτό. Είναι ότι έχω απαιτήσεις και δεν θα πας πουθενά εκτός. Δηλαδή, τράκαρε με τον πύχη, δεν με ενδιαφέρει, θα πας από πάνω. Δεν βρίσκω άλλο τρόπο.
Και λίγο και όσο και να κουνηθείτε, εγώ δεν σας βλέπω. Γιατί μου σαν Ρισκεβίτσιος.
Ναι, και η ερώτηση αν ο Σάρας θα έκανε τα ίδια που έκανε στη Ζάλγκη σε μεγαλύτερη ομάδα, μεγαλύτερη. Τα ίδια.
Ναι, τα βλέπουμε. Και χειρότερα.
Τα ίδια ακριβώς και δεν βλέπω κανέναν. Mm-hmm. Παικτικά νομίζω ότι τεχνικά η Μπαρσελόνα λείπει πολύ ένα δεύτερο σέντερ πίσω από τον Ντέιβις.
Ναι.
Γενικά ένα φυσικάλιτι που λείπει, γι' αυτό ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ καλό στη Βαρκελόνη και ο Μάρτιν και οι υπόλοιποι. Γιατί τις επαφές δεν τις αγαπάμε.
Σκοπάνησε.
Βέβαια παίζει καλή άμυνα. Στο defensive rating είναι πρώτη.
Παίζει. Απλά λείπει. Εντάξει, τώρα για αυτές τις ομάδες ψάχνουμε την λεπτομέρεια.
Ναι. Ξέρετε, κάνει πάλι από τους αριθμούς, κάνει πολλά λάθη για ομάδα που παίζει με ένα σχετικό χειρόφρενο. Παίζει μπάσκετ του Σάρα η Μπαρσελόνα. Είναι δεύτερη στα λάθη και αν 15 ένα παιχνίδι.
Γιατί τους υποχρεώνει να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα και να αλλάξουν τελείως λογική. Δηλαδή θα κουμπίσετε την μπάλα χαμηλά, θα στήσετε τις συνεργασίες που θέλω και ακόμα και
να
φτάσει.
Να πάνε και λίγο κοντά στο ένστικτο το φυσικό του κάθε
παιχνίδι. Ναι. Θα κοστίσει αυτό, θα κοστίσει. Οκ, okay, θα συμβεί. Έχει πάρει τα δύο κλάσικο με τη Ρεάλ. Έχει εξασφαλίσει έτσι
και αγοράσει.
Ναι, έχει αγοράσει χρόνο. Ούτως ή άλλως τώρα καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τον Μπέσιτ. Λυπάμαι, αλλά δεν θα μπορούσα να πω πολύ χειρότερα. Εγώ είμαι hater του Πέσιτ, α πούμε.
Κι εγώ.
Είναι το hate του Καούρι για τον Πέσιτ, είναι κατατεθειμένο στο popaganda.gr. Σε ένα μικρό σημείωμα που είχε γράψει όταν ο Πέσιτ τα είχε βάλει με το NBA πριν από 2 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Πώς βλέπεις τον Καλάθι?
Ο Καλάθι ζει την εποχή που λέει ότι πρέπει να κάνω λίγα και καλά. Δηλαδή, πολλές φορές έχει πλάκα αυτό που λέμε ότι τώρα θα φύγει ο Καλάθης και θα δείτε που θα πάει στην Μπαρσελόνα και θα έχει 18 ασίστ μέσω όρο με τους παιχτεράδες που θα παίζει. Και στην πραγματικότητα πρέπει να συμβεί το αντίθετο. Mm-hmm. Τα νούμερα του Καλάθη πρέπει να γίνουν normal για να πάρει ένα τίτλο. Είναι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει στο NBA που παίζει σε μια μέτρια ή κακή ομάδα και έχει 40 πόντους μέσω όρο.
Σωστά.
Και πρέπει να πας κάπου να κάνεις λιγότερα και καλά και συνολικά.
Με καλύτερους παίχτες γύρω σου.
Ναι. Αλλά να υποχρεωθείς να πεις ότι και ο άλλος είναι καλύτερος και δεν θα πάρω την μπάλα, δεν θα πάρω την απόφαση, αλλά πρέπει να είμαι έτοιμος. Οπότε και ο Καλάθης περνά αυτή τη φάση της προσαρμογής μαζί με τον Σάρα. Στην αρχή τον είχε λίγο στον πάγο για αυτό το λόγο.
Επειδή συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση Καλάθη, πιστεύω ότι είναι καλύτερος από ό,τι περίμενα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μεγάλο το σοκ αυτής της αλλαγής ρόλου με δεδομένο ότι στο Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, ήταν και ταξιθέτης.
Ναι, ναι.
Εδώ και κάποια χρόνια. Έχει σαφές αντίκτυπο στα νούμερα του, αλλά είναι ο παίκτης που έχει τα κλειδιά της ομάδας.
Ναι.
Δεν έχει γίνει off-guard να παίζει μαζί με τον Ερτέλ και να προσπαθεί να κάνει το διάρρη.
Καταστροφή.
Στην αδυνατή πλευρά.
Καταστροφή.
Να περιμένουμε ένα σουτάρι.
Τώρα θα περάσω.
Το συζητούσαμε όμως το καλοκαίρι, αν θυμάσαι, γιατί το συζητούσαμε κρίνοντα τη ρόστερ έχουν συγκεκριμένοι παίχτες. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ ότι ο Ερτέλ θα γυρνούσε με το πούλμαν στη Βαρκελόνη.
Εντάξει, αλλά όταν το συζητούσατε, δεν φαντάστηκε ότι ο Ερτέλ θα πάει σε θέση off-guard.
Ναι, αλλά επίσης. Περιμένεις πάντα να δεις και τι γίνεται στο γήπεδο. Επίσης το συζητούσαμε όταν δεν ξέραμε ότι ο Πάγκος και ο Βίβες θα φύγουν.
Ναι.
Δηλαδή, και ποιο θα είναι και το πλήρες δρόμο.
Ο Ρίβας.
Ο Ρίβας. Είπα Βίβες.
Ναι, ναι.
Οκ. Okay. Ναι.
Ερτέλ.
Αφού αναφέρθηκαμε.
Thoughts and prayers.
Εντάξει, πραγματικά τεράστιο αυτό το goal. Δηλαδή είναι ένας τρόπος που λες ότι πώς μπορώ να βγω εκτεθειμένος, ενώ είναι μια κατάσταση επικοινωνιακά, πρακτικά, σαν Μπαρσελόνα, που δεν μπορώ να χάσω από αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, okay, πήγε ο Τζέντης του γνωστός και μη εξαιρεταίος, μη Σκορασνάτοβιτς, να κάνει λίγο τη γυριστή. Τι δουλειά του κάνει ο άνθρωπος, εντάξει, πήγε να το κάνει άκομψα, okay.
Ακάκιε, που λένε για τον
Ασάκη. Business, εν πάση περιπτώσει, και δεν τρέχει τίποτα. Και ξαφνικά αποφασίζει να τον αφήσει στη Βαρκελόνη, να σε κράζει όλη η Ευρώπη. Και δεν είναι όμως η πρώτη φορά που μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση. Έγινε με το Ράις, έγινε με αρκετούς.
Ναι.
Για ποιο λόγο ακριβώς. Δηλαδή, okay.
Ναι, η Μπαρσελόνα είναι η μοναδική ομάδα που του στέλνει να προπονούνται με τις μπουλντόζες του Ρέντι.
Μες και on club, ρε παιδιά.
Ναι, που λέγαμε κάποτε, γιατί έχει συμβεί και με τον Ράις.
Έχει συμβεί με τον Ράις.
Η χρονιά του Μπαρτζόκα, να κάνω λάθος.
Ναι, το έχετε ξανακάνει. Για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, πάτε εδώ στη δεύτερη ομάδα. Καταλαβαίνω να μην θέλετε να πάει στη Ρεάλ. Κανείς δεν θα ήθελε στη θέση σας. Δεν έχουν και playmaker.
Ναι.
Αλλά για ποιο λόγο πρέπει να τον αφήσει.
Άρα ανοίγει, έτσι για να είμαστε και trendy, ανοίγει η κουβέντα και για να συζητήσουμε λίγο και για player empowerment και στην Ευρώπη.
Empowerment δεν ξέρω, αλλά εν διάστη περιπτώσει τώρα το να υπάρχει ένα συνολικό, ένα συνδικαλιστικό όργανο των παικτών. Το πιο σημαντικό ήταν ότι κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα συνολικά από την πανδημία. Τα υπόλοιπα λίγος πολύ δεν ξέρω, όχι. Δεν πείθαμε ότι υπάρχει κάτι συνολικά, δηλαδή πέρα από μια ανακοίνωση που βγήκε τώρα δεν είναι κάτι σοβαρό. Αλλά αυτό που έγινε με τον Χάινς και τους υπόλοιπους όταν διαπραγματευόντουσαν το συμβόλαιο ήταν σπουδαίο.
Έχουν εγγυημένο το 90% της φετινής χρονιάς ή κάτι τέτοιο.
Είναι πολύ περίπλοκα τα συμβόλαια, γιατί δεν ξέρεις πότε θα διακοπεί το... αν θα διακοπτόταν, ας πούμε, η σεζόν, δεν υπήρχαν εγγυημένα.
Ναι, προφανώς.
Δεν υπήρχαν εγγυημένα. Δηλαδή, συνήθως τα περισσότερα συμβόλαια και πιο χαμηλά που ξέρω είναι όσο παίξει.
Με το κομμάτι.
Ναι, δεν μπορούσαν πια να πάρουν το ρίσκο οι ομάδες να μπουν μέσα, ας πούμε.
Με τον deflection πληρώνονται φέτος. Μακάμπι. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν.
Εγώ είμαι σκληρός believer, Μακάμπι.
Εσύ είσαι believer. Και εγώ πιστεύω κάτι που είχε γράψει ο Χουφέλας και μας το είχε πει όταν τον είχαμε καλεσμένο για το preview της φετινής σεζόν. Είχε γράψει στο blog του ο Τζιμ ότι έβλεπε τη Μακάμπι πέρυσι σαν μεγάλο μαύρο άλογο. Ακόμα και για Final Four, ακόμα και για τελικό. Με τη φόρα που είχε και με τα χαρακτηριστικά της.
Φέτος.
Πέρυσι.
Α, πέρυσι. Okay.
Πέρυσι. Τη σεζόν που διακόπη.
Okay.
Από εκεί μέχρι μια ομάδα που έχει αρνητικό ρεκόρ, δεν είναι καν στο 50%, είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Τι πήγε στραβά εκεί. Αναφέρθηκες λίγο πριν.
Ναι, νομίζω ότι χάσανε τους παίκτες που είναι σφαιροπουλικοί 100%.
AC
Black.
Black.
Ναι, δύο κλασικοί παίκτες
σφαιροπουλικοί. Divers που τελειώνουν φάσεις και δίνουν και πίσω.
Είχαν σοβαρό θέμα στην προετοιμασία και αυτό φάνηκε πάρα πολύ στο ξεκίνημα της σεζόν. Σχεδόν δεν κατάλαβα γιατί πήγαν και αρπάξανε το Ζίζιτ από τη Ρεάλ.
Κανένας.
Ναι.
Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος χρειάζεται τόση πολύ ειδική διαχείριση με το αμυντικό του πρόβλημα στο pick and roll, που με μία τόσο ταλαντούχα περιφερειακή γραμμή είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θες. Δηλαδή, Black Ace ήταν ακριβώς ό,τι καλύτερο για σωματοφύλακες τον, τον ταλαντούχο γύρω-γύρω.
Ο άλλος είναι ένα-δύο χρόνους πίσω.
Συνεχώς. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι όταν έπαιξαν καλά πήγε στον πάγκο και παίζε 12 λεπτά και παίζε ο Hunter 25.
Ναι.
Δεύτερο πρόβλημα ότι έπρεπε και οι δύο μαζί, και ο Zizic και ο Bender, να συνηθίσουν ξανά το παιχνίδι στην Ευρώπη. Ο Μπέντερ ακόμα περισσότερο, διότι είχε συμπτώματα Παπαγιάννη. Έμεινε και ένα χρόνο παραπάνω σε σχέση με αυτόν. Το θυμάστε που έχει γυρίσει ο Παπαγιάννης. Έτσι γύρισε και ο Μπέντερ. Οπότε είχαμε αυτά τα δύο σοβαρά θέματα. Και ταυτόχρονα δεν είχαμε φτερά. Δεν υπήρχε κανείς στο φτερό. Έπαιζε ο Άντζελο Καλέριο Καλέιρο.
Καλολιάρο.
Καλή τύχη.
Σαν Pet Shop Boys να το. Καλολιάρο.
Γιατί έλειπε ο Ζούσμαν. Εντάξει, νομίζω ότι και εκεί υπήρχαν θέματα σοβαρά στελέχωσης. Να κάνω λίγο τον κακό. Η τρίτη χρονιά του Γιάννη Σφαιρόπουλου συνήθως δεν είναι καλή.
Αυτό είναι σαν χρησμός.
Όχι, είναι κάτι που παρατηρείται. Γενικά η τρίτη χρονιά και ποδοσφαιρικά, δηλαδή το έχουν πει ποδοσφαιρικοί προπονητές, ότι τρίτη χρονιά.
Είναι το δύσκολο δεύτερο άλμπουμ η τρίτη χρονιά.
Ναι, ναι.
Για ένα προπονητή ο οποίος λειτουργεί στη βάση της έντασης.
Ναι.
Δηλαδή είναι λάσο. Λάσο την εποχή τώρα μπορούσε εκεί. Είπε ότι εμείς για τη διαχείριση ζώνη κάποια στιγμή δεν κάνουμε προπόνηση.
Ναι.
Για να έχουμε δυνάμεις. Δηλαδή, ο Λάσο είναι versatile. Ο Σφαιρόπουλος δεν είναι versatile, είναι εμένα.
Ναι.
Είναι ο επίγονος του Ιωαννίδη.
Και την τρίτη χρονιά στον Ολυμπιακό πάρα πολύ τραυματισμό.
Λοιπόν, και συμβαίνει αυτό. Και εκτός από την σωματική φθορά υπάρχει ψυχολογική φθορά. Οπότε, σε ένα ρόστερ που μένει σε μεγάλο βαθμό το ίδιο, περιμένουμε να δω αν θα βγουν ταυτόχρονα τέτοιου είδους πράγματα. Ελπίζω όχι.
Από την άλλη.
10 έτες ή 7 είναι από 4 πόντους και κάτω. Δηλαδή πάλι είναι πολύ λεπτομέρεια. Δηλαδή αυτή η ομάδα θα μπορούσε να έχει τώρα 11-7 για 8-10.
Ναι.
Για 3 σουτ.
Εντάξει, είναι λίγο. Συμφωνώ μαζί σου. Το βλέπα και έχω μεταδώσει και 2-3 από αυτά και στεναχωρήθηκα, ας πούμε, όταν χάσα τη Φοντέτα όπως χάσανε.
Mm-hmm.
Αλλά σε κανένα από αυτά δεν μπορούσα στην πραγματικότητα να πω δικό σας και το χάσατε.
Mm.
Ναι.
Σωστό.
Και σε κανένα από αυτά νωρίς δεν μπορούσα να πω εντάξει πείθομαι, εντάξει είναι ζήτημα χρόνου το τι θα γίνει. Η επιστροφή του Κάσπη νομίζω θα κρίνει όλη τη σεζόν. Αν ο Κάσπη μπορεί να παίξει παραπάνω από 12 λεπτά, Μακάμπι μπορεί κάπου να στρίψει, αν όχι.
Μεγαλύτερο upside μέσα στη σεζόν βλέπεις για τη Μακάμπι ή για τον Ολυμπιακό?
Για τον Ολυμπιακό.
Ολυμπιακό. Mm-hmm. Για ποια ομάδα θα πλήρωνε εισιτήριο με βάση όσα έχει δει μέχρι φέτος?
Για τις Άλγηρες. Μα πάντα, κάθε χρονιά. Με κόσμο.
Okay.
Είμαι μεγάλος φαν.
Συμφωνούμε.
Okay.
Είμαι τεράστιος φαν. Είμαι πολλά χρόνια και την πρώτη φορά που πήγα στη Ζαλγκύριο Αρένα και το ζήσα, έγινα ορκισμένος φαν SI.
Το καλύτερο offensive rating της διοργάνωσης, 104,3 πόντοι σε 100 κατοχές. Και για ποια ομάδα θα πλήρω στον Αυγουλή να πάει να κάνει αυτό το μάτσο, δεν θα πας να το
κάνεις? Γιατί Χίμκι ο Θεός, όχι, μακριά μου, δεν θέλω, δεν μπορώ παιδιά, κάθε φορά που
το πρόγραμμα. Ακόμα να το καλύπτεις σε ένα άλλο επίπεδο, όχι μπασκετικό. Σε ένα λίγο εσπιονάζ επίπεδο με τον σου διώχνουμε τους βοηθούς ρήμας.
Ναι, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο.
Λίγο μεσημεριανό.
Αυτό είναι ωραίο. Όχι, εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί όταν χτίζουν την επόμενη σεζόν. Θα ήθελα να είμαι εκεί.
Για Netflix, δηλαδή ντοκιμαντέρ.
Θέλω να είμαι εκεί.
Έχει συμβόλαιο και την επόμενη.
Για πάντα πρέπει να έχει. Αλλά εγώ θέλω να είμαι το καλοκαίρι όταν γίνονται συζητήσεις και στείλουν τον depth chart της ομάδας και λένε έχουμε center τον Devin Booker. Τιμιότατο σούπερ.
Ωραίο. Πάρε και τον Monroe.
Θα πάρουμε τον Greg Monroe. Και θα πάρουμε και ποιον άλλο, και τον Τζόρνταν Μίκη.
Και τον Μίκη. Ναι. Θα τον φέρουμε πίσω.
Είναι λίγο σαν τελατή λαϊντάι αυτό το
ντοκιμαντέρ. Για να έχουμε μια συναγώνιστη υπερτριάδα σέντερ που δεν θα παίρνει την μπάλα.
Ναι. Mm-hmm.
Και ταυτόχρονα δίπλα στον Αλεξέη Σβέντ, που λες χρειάζομαι ένα οφγκάρο ο οποίος να μην θέλει την μπάλα καθόλου και να παίζει άμυνα.
Το Γιώβιτς.
Και ό,τι τέτοιο. Όχι, το Γιώβιτς τον είχαμε. Θα πάρουμε τον Ερικ Μακόλουμ.
Ωραίος.
Να βλέπει κάθε μέρα τι κάνει ο αδερφός του και να θέλει να κάνει τα ίδια.
Την ώρα που υπάρχει ο Γιώνας Γερέμπκο στο ρόστερ, που κανονικά θα πρέπει να παίζει stretch 5 κατά την ταπεινή μου άποψη.
Ναι. Ό,τι έπαιζε και στο NBA.
Φανταστικό.
Είδες που θες να γίνεις και λίγο προπονητής.
GM. Μπορώ GM.
Έλα, ρώτα για τον Κοκόσκοφ, γιατί είναι δική σου ερώτηση. Και,
ναι, ο Κοκόσκοφ...
και πρέπει να πω ότι ανατρίχιασα με τη σκληρότητά της.
Μήπως ο Κοκόσκοφ είναι τελικά ένας μέτριος προπονητής που τον έκαναν μάγκα ο Ντόντσιτς και ο Ντράγκητς το 2014. Mm. Εγώ είμαι εκεί πλέον.
Για να προσθέσω λίγο βάθος, σε απόλυτους αριθμούς η χειρότερη επίθεση,
ναι.
73,4 πόντι, βάζουν και χτυπάνε τις λιγότερες βολές.
Mm-hmm. Και είναι, sorry λίγο, και επειδή μου χτύπησε πάρα πολύ ο Κοκόσκοφ όταν είπες ότι σε τεχνικές γνώσεις το επίπεδο είναι υψηλό, αλλά... όταν μιλάμε για προπονητής, μιλάμε και λίγο και για κάποια πράγματα παραπάνω. Mm. Ο Κοκόσκοφ πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι πώς το λένε, κύριος καθηγητής επιστήμονας. Το ξέρει το άθλημα, αλλά τι είναι αυτό.
Είναι Αμερικανός, ε.
Ναι, σωστό.
Δηλαδή αυτό δεν είναι.
Μίλησες πρόσφατα.
Δεν είναι σερβός, είναι Αμερικανός.
Mm.
Αυτό όταν έχεις τόσο βαθιά την κουλτούρα του NBA και έρθεις στην Ευρώπη, δεν είναι τουρνουά, δεν είναι ευρωμπάσκετ.
Ναι.
Και γι' αυτό έχει φτιάξει ένα τελείως αμερικάνικο ρόστερ. Στην Φενέρ.
Δεν είχε όμως και πρόσβαση νομίζω στο pool του NBA. Ναι. Και αυτό για τον Κοκόσκοφ όσο παίξε ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν χρειάστηκε να φτιάξει ομάδα το NBA δεν. Γενικά δεν ήρθαν.
Ναι, αυτό θέλω να πω ότι πήγε σε λύσεις Αμερικάνων παικτών, όχι πάρα πολύ παιγμένων σε επίπεδο.
Νομίζω αυτό σου βρήκε ο Γκεραρντίνη.
Ο Γκεραρντίνη.
Δηλαδή δεν ψήνομαι πολύ ότι ο Κοκόσκοφ ήρθε και βρήκε τον Τζάρε Λέντι.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Νομίζω ότι του βρήκε ο Γκεραρντίνη ούτε ξαφνικά ο Κοκόσκοφ. Όσο ενημερωμένο και να είναι, αποφάσισε ότι χρειαζόμαστε τον Ντάνιλο Μπάτελ και τον Εντγκάρα Φουλάνοβα στην ομάδα.
Mm-hmm.
Μπορεί να τον αδικό, μπορεί και όχι. Η συζήτηση που είχα με έναν σερβο μάνατζερ το Σεπτέμβρη και εμένα μου κάνει εντύπωση, απλά το συνδέω, είναι ότι μου είπε ότι κοίτα, γιατί θα του πάρει πάρα πολύ καιρό να συνηθίσει. Και αυτό ο καιρό, πιθανότατα θα τον έχει στη Φενέρ που δεν θέλει να αλλάξει προπονητή. Αλλά θα του πάρει πάρα πολύ καιρό να συνηθίσει και εγώ ήμουνα τη άποψη Ελλάδα. Κοκόσκο, πρώην προπονητάρα κτλ.
Mm.
Η νοοτροπία τη ομάδα το επί 1,5 μήνα ήταν κάτι που με σόκαρε.
Ναι.
Είναι πανηγύρι.
Ναι, βέβαια, κάπως δείχνει να στρώνει.
Ναι.
Εδώ και 2 εβδομάδες, ας πούμε. Έχουν κάνει 3 συνεχόμενες νίκες.
Ναι, και.
Κέρδισαν τώρα με τον buzzer beater του Λορέτζο.
Έχουν 3 συνεχόμενες. Αλλά με σόκαρε λίγο η εικόνα τη.
Εγώ πάντα με τον Κοκόσκοφ. Κάθε φορά που τον συζητάμε για καλό ή για κακό, mm-hmm. γελάω πάρα πολύ. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται αθόρμητα στο μυαλό είναι διακαής πόθος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ. Που πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να έχει διάρκεια λιγότερο και από.
Ήταν σαν το Σούκερ.
Εγώ θα πάω 2 φορές κατασκήνωση στην 6η Δημοτικού και κάθισα 1,5 ώρα. Νομίζω κάπου τόσο θα ήταν και το πράγμα.
Εντάξει, για τα μπάτζετ τα είπαμε.
Ναι.
Ότι οι διαφορές δεν βασίζονται όσο εκεί. Δηλαδή, προσπαθούσα να βρω λίγο ποια είναι τα μικρότερα budget.
Mm.
Και το οποίο είναι αυτό που λέγεις ότι δεν έχουμε ακριβώς στοιχεία. Δηλαδή
όχι, δυστυχώς δεν έχουμε.
Υπάρχει ένα που έχει γράψει η Νίκη Μπακούλη στο Κόντρα, το Μπακούλη. Οποίο έχει κάνει. Μπακούλη, σωστό. Το οποίο έχει από ό,τι γράφει με πληροφορίες που έχει συλλέξει από συναδέλφους της. Ότι τα τρία τελευταία είναι Παναθηναϊκός, Άλμπα, Μπάγερν. Και δεν είναι πάντα, ρε παιδί μου, η δικαιολογία το μικρό μπάτζετ για να.
Ούτε καν.
Ούτε καν. Δηλαδή, απλά το λήξαμε πολύ,
ναι,
πολύ γρήγορα.
Εντάξει, στα ψηλά είναι.
Στα ψηλά είναι. Τα δηλαδή, λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
Στα ψηλά είναι.
Αλλά πώς θα φτιάξει τι καταστάσει λεφτά, ξέρετε.
Δηλαδή, άλλο, τι θέλει να κάνει, θες να πάρει την Ευρωλίγκα. Ναι,
όχι. Οχτάδα μπαίνει όμως με 6 εκατομμύρια μπάτζετ.
Ναι, μπας περιπτώσει, ας μην το κάνουμε οχτάδα. Μπορεί να είσαι ανταγωνιστικό. Μπορεί να είσαι μια κανονική ομάδα. Δηλαδή, η Μπάγερν είναι μια κανονική ομάδα. Μπορεί να μην τελειώσει στην δεκάδα. Αλλά είναι μια κανονική ομάδα.
Είναι καταπληκτική δουλειά που έχει κάνει τώρα στην Μπάγερν. Εγώ ομολογώ δεν το περίμενα καθόλου.
Ναι, αλλά πρέπει να θυμηθεί ποιοι δύο τύποι ήταν μαζί στην Μπάμπερκ την τελευταία φορά που συνέβη αυτό. Δηλαδή, ο Μπαϊέζη, ο οποίος ήταν στην Μπάμπερκ πίσω και η δουλειά μας που κάναμε μαζί με τον Τριγκέρι, Μπάμπερκ δεν υπήρχε και ούτε θα ξαναυπάρξει σε αυτό το επίπεδο στο χάρτη. Και αν σκεφτείς ποιοι ήταν εκεί και που είναι τώρα, Ντάνιελ Τάις, Μπραντ Γουάνα-Μέικερ.
Βέβαια. Ο Μέλι.
Ο Μέλι.
Πώς το λέγανε, το. Είχε το πλάγιο που πήγε στη Νέα Ορλεάνη.
Ο Μίλλερ.
Ο Μίλλερ.
Την τραυματία.
Ναι. Ήταν μια φανταστική δουλειά και νομίζω η συνύπαρξή του αφού λίγο τα ξαναβρήκανε φέρνει ξανά αυτό εδώ το πράγμα.
Πιερία, εκεί. Νομός Πιερίας, ο αγαπημένος.
Πάμε στα ωραία. Πάμε, ναι, λίγο, πάμε λίγο να το, κάνω, να το χαλαρώσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να, τι τύπος είσαι. Θα πήγαινες με Πιερία Χένρι στη συναυλία Thievery Corporation. Είσαι γάμο στον Τιγιάρ Μπακύρου που κουμπάρο θα ήταν ο Εργίνα Ταμάν.
Θα πήγαινα με τον Πιερία Χένρι οπουδήποτε.
Με Αταμάν οπουδήποτε.
Όχι, όχι.
Με Αταμάν πηγαίνω να πολεμήσω κιόλα. Ενδεχομένω.
Εγώ θα πήγαινα με τον Πιέρια Χένρι, πραγματικά θα ρω, ας πούμε, ότι ξέρω τρεις λέξεις αγγλικά. Είναι ο μοναδικός τύπος που έχω ακούσει σε συνέντευξη και έκανα rewind και play και rewind και play 20 φορές για να καταλάβω τι λέει. Γελάει μόνος του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Είναι ο τύπος ο οποίος είναι όλα καλά και όλα είναι super και σχεδόν δεν έχω επαφή με την πραγματικότητα, αλλά όλα είναι όμορφα. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να το γνωρίσω.
Ωραία, ρε φίλε. Ορίστε, ρε φίλε.
Θέλω να το γνωρίσω αυτό τον τύπο σε βάθος. Και ειδικά φέτος που έχει καταλάβει και λίγο.
Μπάσκετ.
Ναι, που έχει καταλάβει ότι δεν είναι άσχημη ιδέα να χαμηλώνουμε λίγο το ρυθμό και να σκεφτόμαστε και τι κάνουμε.
Εντάξει, είναι κάποια παιχνίδια που είναι απολαυστικό. Πώς μοιράζει και ξεδιπλώνει την επίθεση.
Ναι, εγώ τον. Μα δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπλατ τον ήθελε.
Ναι.
Ήθελε να τον φέρει στον Ολυμπιακό, υπάρχει potential εκεί.
Αλλά
και πού θα πέσει και σε ποια περίοδο θα πέσει τον Μπρίφτη, ας πούμε, δεν τα πολύ βρήκανε.
Ναι.
Στην Ούνιξ. Με τον Μπρίφτη δεν τα πολύ βρήκανε.
Σε ένα λίγο, μάλλον λόγω μια πιο τετράγωνη λογική. Θα μου πει βέβαια με τον Ντούσκο είναι τώρα.
Ναι, αλλά με τον Ντούσκο τα έχουν βρει γιατί ο Ντούσκο θα σου αφήσει να κάνει το παραπάνω αρκεί να είσαι 120%.
Ακριβώς.
Κάνε και παραπάνω, κάνε και λάθος. Αλλά όσο παίζει το 120%. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
By the way, η γνώμη σου για τον Αταμάν ποια είναι προπονητικά?
Εμένα μου αρέσει ο...
Γιατί δεν μπορεί να λέμε, ας πούμε, ότι η ΕΦΕΣ δεν είναι πυροτέχνημα, όπως το είπαμε.
Όχι, δεν είναι.
Όπως το είπαμε πριν. Παρουσίασε κάτι πολύ ωραίο και κάτι και λίγο μοντέρνο ίσως για τα ευρωπαϊκά δεδομένα τα τελευταία δύο χρόνια και να εξακολουθούμε να το λέμε τα Βερνιάρη.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχω πει ποτέ.
Όχι εσύ.
Ναι, καλά, προφανώς. Αλλά δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν είμαι της μεταλλητή Ανταμάν, οπότε μου χαλάει λίγο όλο αυτό το θέμα.
Την αισθητική.
Την αισθητική, ναι. Μου χαλάει η συνεχόμενη γκρίνια όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Δηλαδή θέλω λίγο περισσότερο.
Εκεί που θυμώνει και κάθεται στον πάγκο και κάνει μουτράκια, δεν σ' αρέσει.
Ναι, που κοιτάει το κενό. Το απόλυτο κενό, στο βάθος.
Κοιτάει το Βόσπορο.
Βγάζει και τους 5 βασικούς στο 35 και κοιτάει στο βάθος. Ναι, έχει μια πλάκα, ρε παιδί μου, αλλά τώρα που τα πράγματα πάνε στραβά, έχει γκρινιάξει για ό,τι υπάρχει τη φετινή σεζόν.
Δίνει χρώμα όμως στη διοργάνωση.
Όχι, τον αγαπάμε.
Δίνει χρώμα γιατί ξέρεις, παραγίνανε executives και. Ναι. Και
χαρτογιακάδες
και τεχνοκράτες, ας πούμε.
Ο Μένεγος είναι με τον Αταμάν και τον Αϊτόρ Ενέσης.
Ναι. Τα δύο αντίθετα.
Να, μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι δεν έχουν διαφορέ.
Ναι.
Τεράστιε διαφορέ μεταξύ του.
Ναι.
Και δεν ξέρει, δεν κάνει τέτοιο, δεν έκανε σκάουτινγκ.
Πες του κι άλλα, πες του κι άλλα.
Δηλαδή πέρυσι.
Εμείς παίζουμε με έναν τρόπο.
Αυτό. Δεν έκαναν σκάουτινγκ. Πολύ βασικά, πολύ 2-3 πράγματα. Ναι. Τι κάνανε, σούτ το πρωί, πάμε να παίξουμε. Ποιοι είναι απέναντί μας, κάποιοι είναι απέναντί μας.
Αν είμαστε καλά, πάμε και κερδίζουμε στη Βαλένθια με 100 στάρα και διαλύουμε τη Φενέρ. Αν δεν είμαστε ποιοι καλά, λείπουνε, θα χάσουμε 30.
Ποιοι λείπουνε, ποιοι δεν λείπουνε και πάμε. Τώρα και ο Jason Granger, που είναι από τις συμπάθειές μου, ξαναπαίζει μπάσκετ φέτος.
Και να σου πω κάτι. Για τον budget του Αϊτό και για τις βλέψεις και τις προσδοκίες και για την πίεση που έχει ο Αϊτό στο Βερολίνο, μπορεί να κάνει και καλά.
Πήρε πρωτάθλημα, εγώ αυτό ξέρω.
Ναι, ναι. Αναπτύσσει παίχτες. Τους προσθέτει μηδενικά.
Και σύντομα θα έχει δεκαετές.
Αυτά είναι.
Οπότε.
Συγκινήσει.
Α, είναι τα δύο επιπλέον.
Το ένα σχεδόν έχει ανακοινωθεί. Ήταν προχθές το Αστρομπάλ ο Τζόρντι.
Η Βιλερμπάν. Θα πάρει Βιλερμπάν. Τα δύο επιπλέον εγγυημένα. Ναι, θα γίνουν από 11-13. Το άλλο δεν θα το πάρει Μπάγκερ.
Το άλλο νομίζω θα το πάρει Άλμπα.
Α, γιατί είχα μείνει στο ότι θα έπαιρνε κάποιο είδους wild card η Άλμπα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή τέλος πάντων μια δεύτερη γερμανική ομάδα.
Νομίζω ότι θα πάρει το πρωί και η Άλμπα. Εντάξει, ούτως ή άλλως ο Τζόρντι θέλει τη Γερμανία αρκετά μέσα, οπότε δύο θα έχουμε στο μέλλον με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Πιο δύσκολο να κερδίσεις σε μονό τη δώρα ή να κάνεις κουβέντα με τον Συρίγο και να μην πει αυτό στην τελευταία λέξη. Δώρα Παντέλη. Νομίζω πολύ περίτω ήταν αυτό, αλλά εντάξει.
Όχι, όχι. Πιο δύσκολο είναι να μην μπει την τελευταία λέξη.
Αυτό είναι challenge προς τη δώρα μου.
Όχι, είναι πιο δύσκολο. Ναι. Δηλαδή κάτι μπορεί να συμβεί, δεν ξέρω, ας πούμε. Να ρίξω πνευματικά στη δώρα, να τη πω τι τη λένε στο Instagram, δεν ξέρω. Να το δουλέψω κάπου εκεί. Αλλά όχι, ο Συρίγος πρέπει να πει την τελευταία λέξη. Ομολογουμένως. Και στην περίπτωσή μου την αξίζει κιόλας.
Αυτή η προσέγγιση που υπάρχει στην εκπομπή για το μπάσκετ, για τα σπορ, για την αντίληψή μας τέλος πάντων για ένα πράγμα όπως είναι το αθλητισμός, όπως είναι ένα άθλημα, όπως είναι το μπάσκετ. Πόσο δύσκολο είναι να η αντίληψη εννοώ και η προσέγγιση που βγαίνει από την εκπομπή για τον τρόπο που καλύπτει αυτή η ομάδα την Ευρωλίγκα. Πόσο δύσκολο είναι να συμβαδίσει με όλο το γύρω-γύρω.
Για μας εύκολο. Για το γύρω-γύρω, για μας βγαίνει φυσικά, ρε παιδί μου. Οπότε δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Τώρα δεν είμαστε και τύποι οι οποίοι θα αρχίσουν να ουρλιάζουν για μία φάση. Μας αρέσει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Μας αρέσει να βλέπουμε και τους άλλους, το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου, γιατί οι άλλοι δεν παίζουν. Εμείς δεν παίζουμε καλά όταν κερδίζουν. Που είναι ένας κολοβός τρόπος να βλέπεις το παιχνίδι συνολικά, γιατί χάνεις τη μισή του αξία. Ή εν πάση περιπτώσει και εμείς κερδίσαμε γιατί οι άλλοι ήταν κακοί. Ακούω να δεις, δεν τους κάναμε να είναι κακοί. Ήταν κακοί σήμερα. Για μας είναι εύκολο. Συνολικά δεν είναι και πολύ εύκολο. Όχι. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά πρέπει να αναγκαστείς, γιατί αν πεις ότι είσαι στην Νόβα, οπότε έχεις ένα πύχη αρκετά ψηλά. Πρέπει λίγο να μην σε νοιάζει, κατά τη γνώμη μου. Αφού γκράζεσαι, εκεί είσαι, δεν μπορείς να είσαι τέλειος, εντάξει παιδιά, αλλά νομίζω συνολικά η Ευρωλίγκα έχει κάνει αυτό το καλό, ότι επειδή έχει τόσα πολλά παιχνίδια και έχουμε μάθει πολύ τους αντιπάλους.
Το λες αυτό συχνά.
Και τους ξέρουμε και είναι πολύ καλοί και έχουμε πάψει πια να είμαστε όχι νεόπλουτοι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί που πρέπει να το πάρουν.
Ναι, εντάξει, γιατί είμαστε και χειρότεροι, έτσι.
Εννοείς.
Ως Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είμαστε χειρότεροι σε σχέση με αυτό που είμαστε πριν από μια δεκαετία.
Ναι, αυτό μας έχει διδάξει και λίγο, θέλω να πω και ένα ρεαλισμό, ότι υπάρχουν
και άλλοι. Εξαιρετικοί αριστοκράτες.
Πρέπει να δούμε και τι κάνουν και άλλοι καλά.
Για να είμαι ειλικρινής, διαφωνώ σε αυτό.
Γιατί
ναι, μεν στην Ευρωλίγκα τα ρεκόρ είναι πολύ διαφορετικά, οι ήττες είναι πολύ περισσότερες, επειδή είναι και τα παιχνίδια πολύ περισσότερα. Αλλά ακόμα αυτή τη συνήθεια να διώχουμε ένα προπονητή γιατί έχασε μια Κυριακή από το Λαύριο. Δεν την έχουμε αποβάλει. Δηλαδή δεν έχουμε αποβάλει ακόμα αυτό το σύνδρομο της ήττας ντροπής, το οποίο είναι εντελώς αστείο στον τρόπο που
λειτουργεί. Τη λεξούλα αυτή, ε.
Ο σύγχρονος αθλητισμός. Καλά, πέρα ότι καμία ήττα σε σπορ δεν είναι ντροπή κτλ. Αλλά ρε παιδί μου, τα πράγματα πια και είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια. Είναι τέτοια η ροή της επικαιρότητας. Είναι τέτοιο το attention span, ρε παιδί μου, της ζωής μας πια. Που όλα τα πράγματα τα έχουμε ξεχάσει την επόμενη μέρα. Πολύ πιο σημαντικά πράγματα από μια ήττα από το Λαύριο ή τον. Κάνω έναν αναχρονισμό τώρα. Το ΒΑΟ που συζητούσαμε.
Ναι. Και την Ολυμπιάδα Πατρών.
Και την Ολυμπιάδα Πατρών, βέβαια.
Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι αυτό ταιριάζει πια. Είναι πια στο θυμικό μας σαν λαός.
Ναι.
Το οποίο πολύ δύσκολα θα το αποβάλουμε. Σωστά. Οπότε δεν έχω ελπίδες προς τα εκεί. Τεχνοκρατικά ελπίζω ότι θα οργανωθούμε γιατί είναι ανάγκη να συμβεί σε επίπεδο σκάουτινγκ. Αν δεν συμβεί αυτό. Και αν δεν αλλάξουν θεαματικά τα οικονομικά δεδομένα, που δεν το βλέπω πουθενά.
Α, για να εξακολουθήσουν οι ομάδες να είναι ανταγωνιστικές, λες.
Ναι, πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ σε επίπεδο σκάουτινγκ και νομίζω οι ομάδες να απαγκιστρωθούν από τον εκλέκτορα προπονητή και να πάνε σε άλλο μοντέλο.
GM.
Ναι. GM και scouting team ο Παναθηναϊκός το κάνει δηλαδή από πέρσι με τον Νίκο Παπά. Mm. Το οποίο πρέπει να είναι όμως κάτι το οποίο το υπηρετεί ο σύλλογος, υπάρχει ένα GM, υπάρχει ένα διαλέγω προπονητή σύμφωνα με αυτό που θέλω να παίξω. Εν πάση περιπτώσει, δύσκολα πράγματα. Αλλά είναι και το μέλλον μας γιατί πια δεν μπορούμε να αγοράζουμε ό,τι θέλουμε. Και συνήθως γινόμαστε λίγο farming system για άλλους.
Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και ας το κάνουμε και αυτό καλά.
Ναι, ας το κάνουμε καλά.
Ας το κάνουμε καλά.
Ας γίνει λογικό.
Ναι. Πάντως, σε συνδυασμό με αυτή την συνθήκη και με το γεγονός ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάποια σπουδαία φουρνιά, κάτι τρομερό από άποψη ταλέντο γηγενών παικτών. Mm. Σε ανησυχεί το μέλλον που μπορεί να έχει το μπάσκετ
πολύ.
Σε μια χώρα η οποία το έχει αγαπήσει παράφορα εδώ και 35 πολύ, χρόνια.
Πολύ με ανησυχεί. Και όχι μόνο για την τελευταία φουρνιά, ας πούμε, που συζητάγαμε ο Φέρ για το Ηράκλειο και την τελευταία καλή εθνική που δεν τους βλέπεις. Δηλαδή ο Κόνιαρης ένα βήμα μπρος, τρία πίσω πια, ανενεργός. Ο μοναδικός ο οποίος πραγματικά παίζει. Σε αυτή τη χρονιά, σε αυτή τη χρονιά δεν έδιωσε και ο Παπαγιάννης, αλλά δεν ήταν σε εκείνο το τουρνουά, είναι ο Μουράτος.
Ναι.
Ο Χαραλαμπόπουλος είναι μεγάλη απογοήτευση και δεν βλέπω και μπροστά να έρχονται σπουδαία πράγματα. Ναι, πραγματικά με ανησυχεί αυτό. Και συνολικά θα περίμενα, ρε παιδί μου, να σπάσουμε λίγο το καλούπι πια και να πούμε ότι, οκ, okay, είναι αναγνωρισμένο πια το πρόβλημα. Πρέπει να επιστρέψουμε στα βασικά. Τρίπλα πάσα σουτ και να αφήσουμε λίγο έξω την τακτική αντίληψη να την προσθέσουμε μετά.
Ναι, ναι, ναι. Αυτά.
Αλλά...
Οι ζώνες τα παιδικά.
Σπαμπέδες, ναι. Ζώνη ναι. Με ματσάπ.
Νομίζω ότι μια δεκαετία κρίσης έχει αφήσει και στην παραγωγική διαδικασία το στίγμα της εκεί.
Ναι, και η οικονομική κρίση.
Ναι, ναι, όχι. Συνολικά.
Δηλαδή έλυσε πάρα πολλά σωματεία.
Αυτό το κοινωνικο-οικονομικό. Ελπίζω ότι η ΑΕΟΚ θα βρει μια καινούρια σελίδα γιατί πρέπει να ξεκινήσει αυτό το πράγμα σε επίπεδο σωματείων.
Ναι.
Αν δεν βρει. Γιατί όλα συνδέονται, όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή, μια παραπέουσα ασμένουσα ΑΕΟΚ δεν μπορεί να ρίξει μια ματιά και να πει: εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ναι.
Και ίσως και χρειάζεται μια διαφορετική ματιά. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο αφηρημένο, είναι λίγο πιο οραματικό, προγραμματικό, δεν ξέρω πώς να το πει κανένας. Αλλά η ελληνική κοινωνία δεν είναι η κοινωνία του 1987, του 1997. Έχει διαφορετικές ροές, διαφορετική σύνθεση και ενδεχομένως εκεί να κρύβεται και το κομμάτι μια αθλητική αναγέννηση, ας πούμε. Το είπα λίγο ως πολιτικός, αλλά υπάρχει και ταλέντο και το οποίο μπορεί να βρεθεί και στους μετανάστες και στα νέα μέλη αυτής της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Που δεν έχει μπολιαστεί τόσο με τον μπάσκετ από αυτό.
Όχι ακόμα. Και η πραγματική ένταξη ούτως ή άλλως των ανθρώπων αυτό είναι και μέσω του αθλητισμού. Αυτή είναι και η πραγματική.
Σωστό.
Ναι, και ο μεγαλύτερος αθλητής αυτή τη στιγμή είναι ένας από αυτούς. Δηλαδή.
Ναι. Ναι, εννοείται.
Δηλαδή ο Γιάννης είναι. Αν
κατά όλους παράδειγμα... εκτός από τον Βασίλη Τσάρτα.
Ναι. Ναι, θα έχω και εγώ μια ερώτηση μόλις τελειώσουμε για το Γιάννη. Γιατί η δική του MBA σε σχέση τουλάχιστον σίγουρα με μένα είστε εσείς, οπότε θα ρωτήσω και εγώ.
Εμείς να κλείσουμε να θα δούμε κλειστή λίγκα. Αναφερθήκαμε λίγο πιο πριν. Αν πιστεύεις ότι κάποια στιγμή σύντομα.
Κανονική κλειστή λίγκα. Δηλαδή salary cap, οι ομάδες αποχωρούν από τα εθνικά πρωταθλήματα. Βλέπουμε μια λίγκα 18-20 πόσων ομάδων είναι. Κάνουν κάτι που NBA.
Ναι, νομίζω ότι το μοναδικό το οποίο θα συμβεί στην κλειστή αυτή λίγκα είναι να μπουν. Πώς συνέβαινε, ας πούμε, με τη Ζάλγκυρης που έπαιζε στην VTB και έμπαινε στα ημιτελικά τη δική τη λίγκα στο φινάλε. Μπορεί να υπάρχει αυτό το είδους η έκπτωση για κάποιους. Για κάποιους όχι. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα συμβεί. Του Ολυμπιακού το συμβάν επιτάχυνε, λειτουργήσε λίγο καταλυτικά σε αυτό. Συναισθηματικά μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά νομίζω ότι είναι μια αναπόφευκτη και μάλλον επωφελής κατάσταση για τον μπάσκετ. Αν θέλουμε να το πάμε σε ένα επίπεδο πραγματικά εμπορικό, όχι για να πλησιάσει το ποδόσφαιρο, δεν θα το πλησιάσει, αλλά για να αποκτήσει μια δική του αυτόνομη οντότητα που λέει ότι δεν χρειαζόμαστε. Χρηματοδότες στο βαθμό που τους χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί ένα άθλημα το οποίο μην ξεγελιόμαστε, βασίζεται πάνω σε ανθρώπους που βάζουν λεφτά. Αύριο, αν δεν βάζουν αυτά τα λεφτά, δεν βγαίνουν τα συμβόλαια, εν πάση περιπτώσει, από την εμπορικότητα που πληρώνονται αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο μια.
Και να βγάζει και λίγο περισσότερο νόημα το πράγμα. Δηλαδή, για ποιο λόγο να υπάρχει η ΑΕΚ, για ποιο λόγο να υπάρχει ο Προμηθέας, για ποιο λόγο να υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν ξέρουν τι ψάχνουν.
Ναι. Διαφορετικά. Ναι, θα μπουν πάρα πολλά πράγματα. Το καλό αυτή τη στιγμή είναι ότι η ηγεσία της FIBA έχει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ έξυπνος και πολύ συμβιβαστικός. Mm-hmm. Και γενικά δεν.
Μιλάς για τον Ζαγκλή.
Από τότε που ο Ανδρέας Ζαγκλής είναι πρόεδρος, δεν έχει αναφερθεί, δεν έχει ανεβάσει τους τόνους με την Ευρωλίγκα ναι. ούτε μία φορά.
Ναι.
Αυτό δεν γίνεται τυχαία. Γίνεται από χαρακτήρα και γίνεται από τακτική. Σιγά-σιγά η Ευρωλίγκα νομίζω ότι θα κάτσει σε ένα μικρότερο βαθμό σε ένα τραπέζι.
Mm-hmm.
Ναι. Αν να γίνει ένα NBA της Ευρώπης, θα γίνει ένα.
Σωστό.
Καλά.
Σωστό. Φαντάζεσαι να κάνουμε δύο κλειστές λίγες.
Σούπρο NBA. Σούπρο NBA.
Αυτό θα είναι τρολιά.
Πάμε στα γρήγορα φιλοσοφικά ερωτήματα. Ποια μάστιγα σε εκνευρίζει περισσότερο, το κάποτε delay basketball του Μάλκοβιτς ή τα 50 τρίποντα των Houston Rockets?
Τα 50 τρίποντα, για το delay basketball το παίζαμε και εμείς, απλά δεν το παραδεχόμαστε.
Σωστά. Πώς μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο το παιχνίδι στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, όταν μας παίρνουν τους Doncic και μας τους στέλνουν
την G League?
Και μας τους στέλνουν, δεν το πιστεύω.
Και μας στέλνουν την G League, ό,τι μένει.
Νομίζω ότι οι Doncic θα φεύγανε, εντάξει, αυτό το επίπεδο θα έφευγαν ούτως ή άλλως. Ανεβάζοντας την Ευρωλίγκα αρκετά, νομίζω ότι θα έχουμε σταμάτησε όλο αυτό το ρεύμα το πολύ ισχυρό της τελευταίας τριετίας και μπορεί να εξισορροπηθεί με αρκετά καλούς μισθούς. Θα πέσει το επίπεδο και θα σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο που είμαστε τώρα. Σηκώνω τους ώμους τώρα και δεν φαίνομαι, αλλά δεν υπάρχει λύση σε αυτό. Δηλαδή το NBA θα μας παίρνει πάντα τους καλύτερους παίκτες, take it or leave it.
Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται?
Δεν ξέρω
με
έναν
τρόπο.
Γιατί είναι η καλύτερη λίγα στον κόσμο?
Ναι. Αγαπάς περισσότερο το small ball των mobile αθλητικών center τύπου Hines, Lasme κτλ. Ή την επιστροφή στους δεινόσαυρους τύπου Ταβάρες και Παπαγιάννη?
Όχι, εγώ τους θέλω τους ψηλούς.
Θέλεις?
Του θέλω πάρα πολύ του ψηλού στο παιχνίδι. Προφανώς όλοι χωράνε, αλλά αυτό το small ball με το ψηλότερο είναι 2-4-2-5 και να μην ξεχωρίζει κανείς. Και γενικώς να μην μπορεί να ρίξει ένα άνθρωπο μια normal τάπα που θα φτάσει στην κερκίδα. Δεν το αντέχω.
Είναι δικό σου έτσι. Είναι δικό σου.
Φέρτε μας.
Εδώ, Μάλκοβιτς και ψηλού.
Όχι, του θέλω. Εγώ του αγαπώ. Δηλαδή,
Μάλκοβιτς με Frank Bitter. Και αυτό σε μένα φούτο ήταν.
Και η όποια επαφή μου με τον μπάσκετ πρακτικά ήταν από εκείνες τις θέσεις, οπότε νιώθω καμία μεγαλύτερη αγάπη. Αλλά ναι, τώρα δεν είναι οι ίδιοι. Δηλαδή, ο Χακίμ Ολάζον, όταν είχε γράψει εκείνο το περίφημο κείμενο, αν τον ενοχλεί το small ball. Τι λέτε, εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Εγώ ήθελα να παίζω σε ένα περιβάλλον χωρίς θέσεις. Έβλεπα τους γκάρ και γι' αυτό έφτιαξα τον Dream Shake. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ χώρο. Απλά τα πεντάρια πια είναι αδιανόητα πιο τεχνική και πιο ταλαντούχη.
Και σουτ και όλα.
Και έχουμε πάει και σε μια συνθήκη που οι παίχτες ρακέτας μπορεί να είναι 2-4-2-5 και οι παίχτες οι οποίοι, να το πω πολύ απλά, κάνουν το παιχνίδι να είναι 2-10. Εκεί πάει και το πράγμα.
Ισχύει,
αλλά. Με τους πολύ πεγισμένους 7 footers
πια. Νίκολα Γιώκητς, για πάντα.
Ναι. Για πάντα.
Να παραμείνουμε στη συνθήκη να βγαίνει ο νικητής της Ευρωλίγκας από Final Four ή να πάμε σε σειρά τελικών μπάσκετ εμείς και ο Δημήτρης Ιτούδης?
Θα πω καθαρά συμφεροντολογικά Final Four για πάντα.
Έτσι. Μαζί μας.
Γιατί ως Ελλάδα δεν θα έχουμε πολλές ελπίδες να πάρουμε Ευρωλίγκα σε κάθε άλλη περίπτωση.
Και γιατί δεν είμαστε και ποδόσφαιρο, όπως είπες και εσύ πριν. Και το Final Four είναι ακόμα ένα πράγμα που δίνει στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα μια διαφορετική έγκλη.
Συμφωνώ.
Της έκπληξης, της γιορτής, του τριημέρου κτλ.
Αν πάμε σε κλειστή λίγα, νομίζω θα αλλάξει.
Ναι,
θα γίνει σειρά.
Ναι.
Πάρ' το δικό σου.
Λοιπόν. Έχουμε διαλέξει 4 ομάδες της τελευταίας, ας πούμε, 20ετίας. Όλες αυτές μαζεύονται σε ένα Final Four. Θέλω να μου πεις ζευγάρι τελικού και ποιος θα το πάρει. Λοιπόν, είναι η Maccabi του 2004, η CSKA του 6, ο Παναθηναϊκός του 9, του Βερολίνο, και η Real του 18.
Maccabi,
CSKA,
Παναθηναϊκός και Real.
Η Ρεάλ του 18 τέταρτη. Τσέσκα στο μικρό τελικό τρίτη. Μακάμπι Παναθηναϊκός τελικό και νικητρία Μακάμπι.
Okay.
Ξεχάσαμε καμία? Θα βάζεις καμία?
Δεν ξέρω αν θα βάζα την Τσέσκα του 9 αντί την Τσέσκα του 6.
Που έχασε τον τελικό από τον Παναθηναϊκό. Ναι.
Δεν ξέρω αν θα το έκανα αυτό. Την Κίντερ νωρίς, όχι.
Εντάξει, νομίζω ότι η Μακάμπη είναι. Εκείνη η Μακάμπη ήταν αδιανόητη. Είναι αυτή που έχει κερδίσει 50 πόντους στο τελικό, ναι, την Team System.
Ναι. Αδιανόητη ταχύτητα και μπάσκετ πολύ μπροστά από την εποχή της.
Ωραία. Τώρα το δύσκολο. Έχουμε ένα παιχνίδι εμείς εδώ.
Okay.
Start, bench, cut. Ξεκινάς έναν, ο άλλος στον πάγκο και τον άλλο τον κόβεις από τη... Ανάμεσα σε τρία ονόματα. Σάρας, Πάρκερ, Σπανούλης.
Σάρας, κόβεται ο Σπανούλης. Ξεκινάω το Σάρας και στον πάγκο ο Πάρκερ.
That was fast. Okay.
Είμαι πραγματικά ερωτευμένος με το Σάρας.
Καλά, και εγώ το Σάρας θα ξεκινούσα, εσύ.
Το Σάρας. Όχι, θα έκοβα το Σάρας τώρα που το σκέφτομαι.
Θα έκοβα το Σάρας.
Ναι, ναι, θα έκοβα το Σάρας.
Γιατί, επειδή δεν πέτυχε στο NBA.
Σωστό.
Μπορεί, αλλά εντάξει.
Το Σπανούλης δεν πέτυχε.
Το Βασίλειο δεν έκοβα. Θα σου πω ένα μικρό bias με τον Μπάρκερ τώρα αυτές τις μέρες.
Απλά εγώ θα έβαζα τον, σε σχέση με αυτόν που ο Χρήστος, θα έστειλα τον Μπάρκερ στον πάγκο. Όσο βλάσφημο και αν ακούγεται αυτό.
Κοίτα, ό,τι και να απαντήσει εδώ είναι λίγο βλάσφημο.
Ωραία. Εμείς τελειώσαμε. Αν έχεις να μας ρωτήσεις κάτι, όπως είπες πριν.
Πώς θα φτιάξει λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο ένα αποτελεσματικό play-offs αυτό, αν θα πρέπει να προσθέσετε ένα πράγμα στο παιχνίδι του. Διότι τρία χρόνια αυτό το αν φτιάξει τρίποντο θα είναι unstoppable πλέον δεν ισχύει.
Ναι.
Και δεν θα γίνει.
Και θεωρημένα. Πραγματικά το άκουγα και μου φαινόταν ένας μύθος. Αλλά οκ, δεν παρακολουθώ NBA στον ίδιο βαθμό. Σχεδόν καθόλου δηλαδή πριν τα play-offs, οπότε.
Τα έχουμε συμφωνήσει ποιο είναι το χρησιμότερο στοιχείο στο σύγχρονο μπάσκετ, ναι. Μάλλον στο μπάσκετ του Γιάννη Αντετοκούμπο. Είναι το pull-up jumper. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αποκτήσει τρίποντο ο άνθρωπος.
Mm-hmm.
Αρκεί να αποκτήσει ένα αξιόπιστο mid-range. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο, τον παίζουν δεν απαιτεί να έχει το range, ξέρω εγώ, να σουτάρει από το σπίτι του.
Mm-hmm.
Απαιτείται να έχει κάποιες βασικές κινήσεις, ρε παιδί μου, οι οποίες είναι πέραν από το. Παίρνω την μπάλα στην κορυφή, κάνω το spin και τελειώνει τη φάση.
Mm-hmm.
Αυτό νομίζω είναι. Δηλαδή, έτσι όπως είναι το παιχνίδι του Γιάννη επιθετικά, αυτό είναι. Και το οποίο συνδέεται κιόλας και με το. Είναι αυτό και οι βολές. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι μπορούμε να συζητάμε για το Γιάννη με όρους να έχει ο Γιάννης 38% στα τρίποντα. Είναι ψιλοβλακία, μου φαίνεται αυτό.
Ναι, δεν διαφωνώ. Εγώ απλά θα βάζα το hook. Μα γιατί?
Εγώ πιστεύω ότι.
Καλό. Το hook.
Πρέπει. Παίρνω την πάσα από το hook και πιστεύω ότι πρέπει να έχει δίπλα του έναν εξίσου ικανό ή καλύτερο σκόρερ. Ούτως ώστε τύπου Bradley Beal.
Okay.
Έναν star δηλαδή, σκόρερ.
Με τέτοια βαρύτητα.
Με τέτοια βαρύτητα, ενδεχομένως και πιο πρικισμένο σαν πακέτο ταλέντου.
Στην ίδια ομάδα με τον Middleton.
Δεν ξέρω αν χωράνε. Ο Μίτλετον δεν μου κάνει κακό για τρίτος. Απλά πιστεύω, είμαι εντελώς φαν της θεωρίας ότι ο Γιάννης πρέπει να είναι ο Σακίλ και να βρει δίπλα του ένα κόμπι.
Mm-hmm.
Ναι.
Γιατί όσο προσπαθεί να γίνει ο Γιάννης κόμπι, θα βρίσκει στον τοίχο που έχει βρει τα τελευταία χρόνια. Το υπεραπλουστεύω λίγο, αλλά
ναι,
νομίζω το.
Αντιληπτό. Εγώ βλέποντας τον, εγώ ήθελα απλά ένα hook. Δεν ήθελα καν mid-range. Δεν ήθελα έναν τρόπο που με πλάτη δεν χρειαζόταν να φτάσει
ότι
στο μισό μέτρο.
Πρέπει να κατέβει στο 5 όμως έτσι.
Ναι.
Ξέρω αν παίζει κανένα ρόλο.
Θα σου πω ποιο είναι το θέμα.
Υπάρχει κάποιο άλλο 5 που του χαλάει τη μαγιά, δηλαδή όταν βρίσκεται στη. Δηλαδή στην πραγματικότητα παίζοντα στα χνάρια του 5. Στα...
Ο Μπουρούσαρο του Μιλγόκη.
Όχι, θέλω να
πω. Μπουρούσαρο του Μιλγόκη και Μπρουκ Λόπε.
Μπράβο, αλλά είναι. Παίζει στα 7 μέτρα. Οπότε παίζει το 5, είναι 5 όταν τα βήματα του τον βγάζουν τόσο κοντά στη ρακέτα. Και αν πρέπει να ξοδεύεις 200 εκατομμύρια τζάουλ ενέργεια, σε πάση περιπτώσει, για να βάλεις κάθε καλάθι. Υπάρχει και ένα. Θέλω να πω, οι καλύτεροι σκόρερ αυτή τη στιγμή που τελικά παίρνουν τον τρόπο, έχουν και έναν τρόπο 5 φορές να βάλουν το καλάθι no matter what. Δεν κόβονται. Για κανέναν λόγο. Και αυτό ο Γιάννης αυτή τη στιγμή δεν το έχει.
Ωραίο throwback θα ήταν αυτό πάντως να γυρίσει το hook.
Δηλαδή έχει τα σωματικά προσόντα να μην διανοούμε ότι υπάρχει κάποιος που θα κόψει ένα jump hook του Γιάννη.
Ναι.
Δεν μπορώ να το δω.
Εσύ μιλάς τι πρέπει να προσθέσει ατομικά στο παιχνίδι του. Μένει να φάνηκε φέτος. Εγώ περισσότερο το πήγα στη λογική της, στο πώς δομείται το γύρο του. Γιατί ούτε φέτος έχουν πρόβλημα στο τρίποντο, ας πούμε, μέχρι στιγμής. Δηλαδή, σπάσαν το ρεκόρ, σουτάρουν με κάτι. Βάζουν 125 πόντους ανά παιχνίδι.
Καρμπών είναι, ρε παιδί μου, αλλά.
Έχουν κάνει μέχρι στιγμής 3 ή 4 παιχνίδια πάνω από 20 τρίποντα. Δηλαδή είναι.
Γιατί πάλι δεν είναι λίγο καλύτερη.
Ή?
Γιατί πάλι. Φέτος. Με την έννοια ότι ήρθε το Brooklyn.
Ναι, στην Ανατολή, βέβαια,
ναι. Ναι, σαφέστατα.
Και Ατλάντα είναι καλύτερη.
Αν δεν έφτανε πέρσι, θα φτάσει φέτος.
Το Miami πάντα είναι υπολογίσιμο. Ναι, ναι, είναι πολύ. Είναι, μάλλον τίποτα δεν μας κάνει να πιστεύουμε ότι φέτος έχει καλύτερες πιθανότητες να καταλήξει κάπου καλύτερα από εκεί που κατέληξε πέρυσι.
Πράγματι.
Λίγο ο Τζρου Χόλιντι. Λίγο.
Ναι.
Εγώ θα το.
Θα δούμε, ναι, ναι.
Κανείς τιμώ, τιμώ.
Κανείς δεν μπορεί να τους διαγράψει την τύχη τους, αλλά κανείς δεν λέει ότι θα έχουν πιο εύκολο έργο από πέρυσι.
Ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα,
η Μπαρσελόνα.
Όχι, η Μπασκόνια. Περίμενα, τουλάχιστον.
Πήραμε πρωτάθλημα πέρσι. Μην τα παίρνουμε σε ρίχνη.
Πολύ ωραία. Ξέρεις, τους αντιλαμβάνομαι. Έχω μάθει πλέον και τους αντιλαμβάνομαι τους μπασκονίστας. Έχω και τρεις-τέσσερις.
Είναι θεία του η κυρία.
Πηγαίνουν και στα. Είναι πάρα πολύ ωραία να τους βλέπεις από κοντά και έχω μάθει να τους αντιλαμβάνομαι. Είναι συναισθηματικό πια τελείως το
δέσμα. Ναι, φίλε, είναι τέτοιο.
Είναι πολύ ωραία. Οδηγάς και μία ώρα πας και στο Μπιλμπάο και τρως. Μια χαρά είναι.
Σωστό. Μόνο μην πας με το αεροπλάνο, θα φας 15 ώρες να πας.
Ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα?
Θα την πάρει Τσεσεκά.
Τσεσεκά.
Και εγώ θα ήθελα να την πάρει Εφές, αλλά μάλλον θα την πάρει Τσεσεκά.
Και εγώ την Μπαρσελόνα θα λέγα.
Μπάζα, παιδιά, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι μεγάλη επένδυση.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Πολύ χορταστική ήταν η κουβέντα με τον Χρήστο Καούρη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
Και εμείς σε ευχαριστούμε πολύ. Τον ακούμε κάθε εβδομάδα στις μεταδόσεις ή στο σχόλιο από το στούντιο της εκπομπής που κάνει η ομάδα της Nova, καλύπτοντας την Ευρωλίγα. Τον διαβάζουμε και στο All Star Basket.
Σωστά.
Το οποίο,
και στο novasports.gr.
Και στο novasports.gr, βέβαια, που αρθρογραφεί αρκετά συχνά για τα μπασκετικά τεκτενόμενα. Και by the way, έχει γράψει και ένα από τα πιο διαβασμένα και πιο κομμάτια που σφράγισαν αυτή την περίοδο που περνάμε στην Ποπαγκάντα. Δεν ήταν για μπάσκετ. Ήταν ένα κομμάτι που έγραψε για την πανδημία. Στο πρώτο lockdown έγραψε ο Χρήστος κάτι. Αξίζει να το ψάξετε, να το διαβάσετε. Και είχε τον τίτλο, αν το θυμάμαι καλά, ότι πρώτη φορά στη ζωή του έμαθε να υπολογίζει
πόσο είναι
το 1,5 μέτρο.
Πόσο είναι 2 μέτρα.
Πόσο είναι τα 2 μέτρα που είναι ο κανόνας του social distancing. Αυτό ήταν το Pick & Pop. Μας ακούτε στο popanganda.gr, μας ακούτε σε όλες τις πλατφόρμες και κάνετε τα πράγματα που σας λένε τα podcast να κάνετε. Να μας κάνετε share, να μας βάζετε καλές κριτικές.
Πεντάστερες,
να το διαδίδετε. Ευχαριστούμε πολύ τον Έκελον πάντα στο πλευρό μας. Είμαστε στο Studio The Cave και μας φροντίζει τον ήχο. Μας ακολουθείτε στο Facebook. Στο Instagram τρέχει και ένας διαγωνισμός για μια ρετρό φανέλα. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.